Thank you, Brother.
Sure be. It's really a privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming just as long
salamat,
as I'm here anyway.
Salamat. Salamat sa iyo, kapatid na Williams. Magandang umaga, mga kaibigan. Ako ay itong tungkol sa pamilyang Sicarion, sina kapatid na lalaking Williams at kapatid na babaeng Williams, at marami sa kanila rito ay alamang tungkol dito. Nakita ko yun sa isang pangitain, mga 2 hanggang 3 taon bago pa siya nagkasakit, at nangyari nga iyon. At nung nakaraang taon, nung naririto kami, sa palagay ko'y Enero yun, doon sa kumbensyon, yun ay noong panahon na ang paring yun, ano ng pangalan niya? Nakalimutan ko na yun ang pangalan niya. Ay naririto noon, Stanley, Obispo Stanley, mula sa simbahang Katoliko. Naaalala niyo nang dalhin niya sa akin yung Biblia, alam niyo? At sinabi niya sa akin, yun ay mga ilang pagpropropesiya, anak kong babae, magaling ka na. At batid niya na sinabi ng pangitain na hindi ito gagaling. Mamamatay siya sa pagitan ng alas 2 at alas 3 ng umaga. Naaalala niyo ba iyon? Kaya alas 2 o alas 3. At hindi ko masabi kay Demos. At gayon may sinabi ko sa inainahan niya na naroon mismo sa silid, sa kabila nitong dakong ito. Sabi ko, hindi na siya gagaling. Sabi ni Ginang Sakarian, bueno, ang lahat naman ay nagpropropesiya na. Sabi ko, siyempre, maaaring magkamali ako sa sarili ko. Pero sinabi ko na ito, hindi na siya gagaling. Sinabi ko sa marami sa kanila, mga 3 taon na ang nakakaraan. Nakita ko siyang tumatakbo para sa kanyang buhay at naratay siya sa isang higaan. At itinaas niya ang kanyang mga kamay at sumigaw siya sa akin ng ganyan. At ako, ni hindi ko siya maabot. At pagkatapos ay nakita ko siyang mamatay. Tumingin ako at may kung ano na may orasan at nakasaad ditong nasa pagitan iyon ng alas 2 at alas 3. At kaya sinabi ng obispo, bueno, magmamasid na lamang ako at titingnan kung papaano yun mangyayari. Ano pat nangyari nga ito? Talagang ikinalulungkot natin. Nadaram akong nawala ng iglesia ng isang dakilang tao kay kapatid na babaeng Florence Sicarian. Ngunit isa siyang magaling na mga awit, isa siyang babaeng puspos ng espiritu. Nakasama ko ang nanay niya. Ang nanay niya ay isa sa mga naunang kakilala ko sa West Coast nang gumaling ang kanyang nanay. Nang ang mga doktor na kuma ito at namagana noon ang kabuuan. At kaya ang sinabi sa akin ng doktor na naroon, sabi, ngayon, maging talagang tahimik ka kapag nanalangin ka. Huwag kang lumikha ng ganong ingay. Naghihingalo na ang babae. Sabi ko, oo, Ginoo. At sabi niya, pagkatapos, sadyang paulit-ulit na sinasabi sa akin, at bueno, ni hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong may buka ang bibig ko. Ganyan. Kaya si kapatid na Demos ang nagsabi sa akin na tumuloy at pumanhik na at tingnan siya. Kaya pumanhik ako sa itaas at nakaluhod sa sahig si Florence, nanuoy isang magandang munting batang babae at ilan pang mga kababaihan, at tumuloy ako at nanalangin para sa kanya at sinabi iyon. At wala siyang malay noon at sinabi sa kanyang makakabangon siyang muli at bumangon nga siyang muli. Makalipas ang ilang taon ay namatay siya. At iyon nga, inutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. At alam natin na naniniwala tayong lahat na tayo ay naparito sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at lumilisan tayo sa gayon ding paraan. Isa-isa, bawat isa sa atin tatawirin ang pintuang iyon. At iyon ang dahilan kung bakit naririto tayo sa umagang ito na sama-samang nagkakatipon dito sa Christian Businessman's Fellowship ay upang mag-usap tungkol sa mga bagay na ito at paghandaan ang mga ito dahil alam nating tiyak na darating ang mga ito. Ngayon, si kapatid na Florence ay isang bata pang babae, 42 taong gulang, kasasabi lamang sa akin ni kapatid na Williams, at napakabata. Ngunit bago pa nila, niya na lamang meron siya ng sakit na ito, naku, nakita ko ang isang pangitain tungkol sa kanya at nasinabi sa akin ang kahantungan niya. Kung gayon, mangyayari na ito. Alam ng Diyos ang lahat ng tungkol dito at ang pagkakita niya kay Jesus sa silid bago siya pumanaw. Sadyang ayaw na natin siyang ipanalangin pa dahil nagawa na natin iyon ng labis-labis. Nais na lamang nating pasalamatan ng Diyos para sa isang buhay na napa sa ating kalagitnaan na nagbigay ng inspirasyon sa ating lahat, kagaya ni kapatid na babaeng Sicarian. At nais nating manalangin para kinakapatid na Demos, kapatid na Rose, at alalahanin na karoon sila ng matinding dagok sa kanilang buhay. Sa huling, ito'y ang ama niya at ang kanyang kapatid na babae naman ngayon sa kanyang sa huling mga taong ito. Pero, at oo, kulang 10 buwan, at ang kapatid na babae, si kapatid na Edna rin. Kaya, alam ko kung papaano makisimpatya kay kapatid na Demos. Nagkaroon ako ng ama, kapatid na lalaki, asawa, at sanggol na pumanaw sa loob ng mga ilang araw na pagitan. Kaya ako, alam ko kung anong nararamdaman niya sa umagang ito. Malalaman mo lang kapag tumayo ka sa kanilang kalagayan, doon mo malalaman kung paano makisimpatiya. At ako mismo ang may kagagawan nun. Pasensya na. Nasagi ko ang isang maliit na aparato dito sa kung saan ng kamay ko. Kaya ako, ipagpamanhing nalakasan ko ito ng sobra at hindi ko sinasadya. Kung gayoy, tumayo tayo ngayon habang tayo, kung magagawa nyo, kung ito'y ikod natin ang ating mga ulo. Makalangit na Ama, nagkatipon-tipon po kami dito ngayong umaga upang sambahin ka at bigyan ka ng pasasalamat at papuri sa pagsusugo mo kay Jesus na aming manunubos, na mayroon kaming isang pag-asa pagkatapos na matapos ang buhay na ito. Nakikitang lubos na walang katiyakang mabubuhay kami dito sa habang panahon. At Ama, ang makita ang kalunos-lunos na mga kalagayang maaaring sapitin ng mga katawang ito, nagagalak kami na hindi namin kailangang manatili dito sa habang panahon. Ikaw po ay gumawa ng isang daan ng pagtakas, padaan doon sa lambak ng kamatayan. At Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa umagang ito para sa buhay ng isa na tumayong kasama namin. Kulang ng isang taon na ang nagdaan nang maawit ng mga papuri sa iyo, si kapatid na Florence Shakarian, gaya ng nakilala namin siya. At matagal mo nang sinabi sa amin bago pa man, mga taon na, na mangyayari ito, upang hindi na ito labis na makabigla pa sa amin. At batid namin na totoo ang iyong sinasabi. At saka sinasabi ng iyong salita, ang tao na ipinanganak ng babae ay lipos ng kaunting araw at lipos ng mga kabagabagan. Batid naming totoo yun din naman, Panginoon. Batid namin na kailangan naming lahat na dumaan sa lambak na iyon. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyo para sa kanyang buhay na naparito sa lupa at naniniwala sa pamamagitan ng pananampalataya na ngayon sa umagang ito ay lumampas na siya mula sa miserableng bahay peste na katawang ito patungo sa isang malwalhating katawang hindi na kailanman magkakasakit pa. Ang kanyang mga talento sa pag-awit at ang tinig na taglay niya at ang kanyang espiritong lubos na nabiyayaan kay Kristo. Para makabalik pa siya sa umagang ito, ay hindi niya ito gagawin sa anumang paraan. Kakailanganin na naman niyang pagdaanang muli ang lahat ng ito, na ngayon tapos na ito. Nasa piling na siya ng kanyang ina at ng kanyang tatay. Tinawag na nila ang kanilang anak pa uwi. Kaya kami, nagpapasalamat po kami sa iyo. Nais din naming dumalangin para sa kaaliwan, para sa aming kapatid na Shakarian, na aming pinakamamahal na kapatid na lalaki, na nalalaman ang buhay na kanyang ipinamuhay at ang mga paghihirap na kanyang dinaranas itong mga huling araw at ang kanyang kalagayan. Nakikita siyang nagkakaedad na at nalalagas na ang kanyang buhok at umuhukot na ang kanyang mga balikat at gayon may sinisikap pa rin manatili sa larangan para sa Diyos. Diyos, bigyan mo po siya ng kalakasan ngayon. Dalangin namin, Diyos, na iyong ipagkakaloob ito para sa lahat ng mga naulila sa kanyang pagpanaw. Dumadalangin po kami para sa bawat isa. At kami nawa, Panginoon, habang iniisip namin ito, ay alalahanin naming kakailanganin rin naman naming lumisan balang araw. Habang sama-sama kaming nakaupo dito sa presensya ng Panginoong Yesus, ihilingin namin na iyo pong sariwain ito sa aming alaala. At hayaan kaming magsipagsuri na parabang o mag-inventaryo ng aming mga sariling buhay upang kami mapasailalim ng dugo at sa pananampalataya. Ipagkaloob ito, Panginoon. Ngayon, habang sinisikap ko sa ilalim ng mga pangyayaring ito na maghatid ng isang munting mensahe sa mga tao sa araw na ito, dalangin ko na iyo po akong tulungan, Panginoon. Palakasin mo po ako, sapagkat ako, kailangan ko ito, Panginoon. Dalangin ko po na iyong ipagkakaloob ito at may masabi nawang anuman na sadyang makapagpaparangal sa iyo. At kung mayroon mang maaabot ng tinig ng aming mga boses sa umagang ito na hindi pa handang harapin ang oras na nakalatag sa kanilang harapan, maging ito nawa ang sandali kung kailan sila ay susuko na sa kanya na siyang nagsabi, "Ako ang daan, ang buhay, ang katotohanan." Nasa makatuwid ay ang aming Panginoong Yesus Kristo sapagkat inihiling namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Makakaupo na kayo. Gustong malaman ng kapatid na lalaki dito kung maayos na nakakarinig ang lahat. Ibinukas niya ang dalawang mikropono. Ayos na ba yan? Naririnig niyo ba? Itaas ang mga kamay niyo kung naririnig ninyo. Naririnig niyo ba? Itaas ang mga kamay niyo. Sige, ikinalulungkot ko na wala tayong maupuan na lugar para sa lahat ngayong umaga. At umaasa tayo na hindi ako mananatili dito ng napakatagal. Sapat lamang upang marahil ay hatiran tayo marahil ng isang pagbasa ng salita na kikilalanin ng Panginoong Diyos ang kanyang salita na binabasa at pagkakaluban tayo ng kanyang biyaya upang mapaglingkuran natin siya sa pamamagitan nito. Ngayon, sinabi sa akin ni Billy Paul kaninang umaga na baka mangyaring magsalita kami sa susunod na linggo sa Grantway Assembly of God sa Tucson. Kung merong sinuman dito na taga Tucson, baka hindi ko kayo makita sa linggong ito na sa Grantway Assembly of God ako sa susunod na linggo. Kaya ngayon, kababalik lang namin mula sa silangan at medyo nasagad ko ang sarili ko ng kaunti sa sobrang kain, sa sobrang kabaitan ng mga tao doon sa kabundukan at nagkasakit ako. Kaya hindi naging mabuti ang pakiramdam ko nitong linggong ito. Kaya ipanalangin niyo ako. At anong sabi mo? Si kapatid na Carl Williams sa kanyang pagpapatawa at sa tingin ko'y kailangan natin ito ngayon mismo, sabi niya, nasobrahan sa upos. Hindi ko alam ang tungkol diyan, kapatid na Carl, pero sang katutak na squirrels. Kaya kung nais niyong manalangin para sa sinuman sa umagang ito, naku, ako talagang pinasasalamatan ko kung ang iba sa inyong panalangin ay magiging para sa akin dahil ako, kailangan ko iyon. Ngayon, nais nating dumako na agad sa salita at hindi ko gustong panatilihin kayo dito ng napakatagal dahil sa palagay ko'y may nakakonekta sa telepono sa buong bansa dito sa umagang ito, papunta mula sa West Coast hanggang sa East Coast, mula sa Hilaga at Patimok. Maraming mga pagtitipon ang kumuha nitong akomodasyon na kagaya rin ninyong lahat dito mula sa tabernakulo. Nakakonekta din ito sa Phoenix na kahit saang naroon ang mga gawain, nagtutungo ito mismo sa at nagkakatipon sila sa mga bahay-sambahan at sa mga tahanan at mga bagay na ganoon sa pamamagitan ng isang maayos na pagsasa telepono. Sabi nila'y mas mainam paraw ito kaysa sa isang pagsasahing papawid. Ito'y ang pagkakakonekta sa telepono. Naglalagay sila ng isang pansagap o isang mikropono o maging anuman yun sa silid. At sila, sabi ng asawa ko, pagkagaling sa Indiana noong nakarang linggo, papuntang Tucson, para lang din daw itong naroon ka mismo doon sa silid. Kaya dalangin natin na pagpalain ng Diyos ang lahat ng mga nasa linya ngayong umaga saan man sila naroon. Doon sa New York na ngayon ito, sa hapon na, at sa iba't ibang oras habang patawid ito ng bansa. Ngayon, doon sa aklat ng mga taga-Roma, ang 12th kabanata at ang 1 at 2 talata, nais nating basahin ang kasulatang ito. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na iharap ninyo ang inyong mga katawan na isang hayeng buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at lubos, mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ngayon, kung loloobin ng Panginoon, nais kong talakayin ang aking paksa para sa umagang ito tungkol sa ang kapangyarihan ng Diyos na makapagpabago upang hindi kayo magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip ngayon at mapatunayan kung alin yaong mabuti, lubos at kaaya-aya na kalooban ng Diyos. Isa itong kilalang lumang teksto na ginamit na ng marami sa mga pastor ninyo ng nakalipas hanggang sa inyong panahon. Ginagamit na ito mula pa ng maisulat ito. Ngunit gayunman, ang isang bagay tungkol sa salita ng Diyos, hindi ito naluluma dahil ito'y ang Diyos. Hindi ito naluluma. Sa bawat nagdaang salinlahi ngayon, sa loob ng halos ng mga 28 taon o higit pa, ang salitang ito ng Diyos ay nabasa na ng mga tao, mga pari at iba pa, at hindi ito kailanman naluluma. Binabasa ko na ito ako mismo sa loob ng humigit kumulang 35 taon na. At sa tuwing binabasa ko ito, nakasusumpong ako ng bagong bagay na hindi ko napansin nung unang pagkakataon. Dahil sa kinasihan ito, ang Diyos ito sa anyong titik. Kita nyo, ito'y ang mga katangian ng Diyos na una nang nangungusap at inilagay sa papel. Maraming beses sabi ng tao, bueno, ngayon, tao ang sumulat ng Bibliyang ito. Hindi, sinasabi ng Biblia mismo na ang Diyos ang nagsulat ng Biblia. Ito ang salita ng Diyos. At hindi ito kailanman mabibigo. Sinabi ni Jesus, ang mga langit at lupa ay mabibigo, lilipas, subalit hindi kailanman mabibigo ang aking mga salita. At hindi ito maaaring mabigo at bilang Diyos, dahil bahagi niya ito. At pagkatapos kayo bilang isang anak na lalaki at anak na babae, ay bahagi kayo nito, at iyan ang nagpapaging bahagi sa inyo sa Kanya. Kaya iyon ang dahilan, kaya nagpupunta tayo upang sama-samang magkatipon sa salita ng Diyos. Ngayon, itong salitang nag-iba, tiningnan ko sa diksyonaryo kahapon, nang hindi ko na halos na malayan ang oras na dapat akong maparito, nang naghahanap ako ng isang teksto, at nasumpungan ko ang salitang ito o ang tekstong ito pala, kasulatan. At sinasabi sa diksyonaryo na ito'y isang bagay na nabago. Ito'y ang mabago, nag-iba, iniba sa kung ano ito dati. Ito'y naging ang katangian nito at lahat na ay nabago rito, mag-iba. At naiisip ko ngayong umaga sa Genesis 1, walang anyo noon ang mundong ito, at wala itong laman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng lupa, walang kahit ano, kundi isang lubos na kawalang kaayusan. At nang ang mundong ito ay nasa ganung kalagayan, ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa ibabaw ng tubig at nagbago ang buong larawan. Mula sa isang lubos na kawalang kaayusan, tungo sa isang halamanan ng Eden. Iyon ay ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng Diyos na makakakuha ng isang bagay na wala at makakagawa ng isang bagay na kahanga-hanga mula rito, ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng Diyos. At naunawaan natin na sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kasulatan na ang Diyos ay 6,000 taon sa pagsasagawa ng paghahandang ito para sa Eden na ito. Ngayon, maaaring hindi naman siya ganoon katagal, kundi pagpapalagay lamang. At kinukuha ito mula sa kasulatan kung saan nito sinabing ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa lupa. Iyon ay kung bibilangin ng Diyos ang oras. At sabihin ng 6,000 taon ang kanyang ginugol sa paglikha sa lupa, at itinanim niya sa ibabaw ng lupa ang lahat ng mabubuting binhi. Dooy sa diyang ang lahat ng bagay ay sakdal. Iniisip ko maraming beses na kapag sinimulang basahin maging ng mga kritiko ang aklat ng Genesis, sinisimulan nila itong pulaan dahil parabang inuulit-ulit nitong patuloy ang sarili nito o dinadala ka kung saan-saan. Ngunit kung papansinin lamang natin sandali, bago tayo dumako sa ating teksto, na si Moises ay nakita ang pangitain iyon at nangusap sa kanya ang Diyos. Nangusap ang Diyos kay Moises na mukhaan ng labi sa tenga. Ngayon, hindi siya kailanman nakipag-usap sa sinumang tao ng ganoon na gaya ng ginawa niya kay Moises. Ngayon, si Moises ay isang dakilang isa sa mga pinakadakila sa lahat ng mga propeta, isa siyang tipo ni Kristo. At ngayon ang Diyos ay nakakapagsalita, meron siyang boses, narinig na ito. Nakakapagsalita ang Diyos at nakakasulat ang Diyos. Isinulat ng Diyos ang 10 utos sa pamamagitan ng kanyang sariling daliri. Nagsulat siya sa mga pader ng Babylonia minsan sa pamamagitan ng kanyang daliri. Yumuko siya at nagsulat sa buhangin minsan sa pamamagitan ng kanyang daliri. Nakakapagsalita ang Diyos. Nakakabasa ang Diyos. Nakakasulat ang Diyos. Ang Diyos ang bukal ng lahat ng biyaya at kapangyarihan at ng lahat ng banal na karunungan ay nasa Diyos. Kaya kung gayon, nalalaman na siya ang nag-iisang manlilikha na mayroon. Wala nang iba pang manlilikha liban sa Diyos. Hindi nakakalikha si Satanas. Sa anumang paraan, pinabaluktot lamang niya kung ano ang nalikha na. Ngunit ang Diyos lamang ang nag-iisang manlilikha. Kaya nga, lumikha siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Isinugo niya ang kanyang salita. Kaya lahat ng mga binhing inilagay niya sa ibabaw ng lupa, inanyuan niya ang mga binhing iyon sa pamamagitan ng kanyang sariling salita, sapagkat wala nang iba pang pagmumulan upang makalikha ng binhi. Inilagay niya ang mga iyon at nasa ilalim ang mga iyon ng tubig. Sinabi lamang niya, magkaroon ng ganito at magkaroon ng ganoon. Ngayon, natuklasan natin na maraming beses, para bang ang Biblia ay naguulit o nagsasabi ng isang bagay sa kung anong hindi naman nito sinasabi. Halimbawa, masusumpungan natin sa Genesis 1 na nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, nilalang niya siya ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya sila na lalaki at babae. At pagkatapos ay nagpatuloy pa siya, at maraming mga bagay ang nangyari sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos ay natuklasan natin na walang taong magbubungkal ng lupa. Pagkatapos ay nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa, ibang tao yun. At kanyang hiningaan siya ng espiritu ng buhay, at siya ay naging kaluluwang may buhay. Ang unang tao ay ayon sa larawan ng Diyos na espiritu. Ang Juan 4 ay nagsasabi, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ngunit ang Diyos ay Espiritu at ang unang tao na nilikha niya ay Espiritong tao at siya ay nasa larawan at wangis ng Diyos. At sa kanya inilagay sa laman ang taong ito at nahulog ang tao. Kaya nang magkagayoy bumaba ang Diyos at napasalarawan ng tao upang matubos niya ang nahulog na taong iyon. Yan ang tunay na kwento ng Ebanghelyo sa akin, sa pananaw ko. Ngayon, ang Diyos sa loob ng 6,000 taon ay nagtanim ng lahat nitong napakagagandang mga binhi o binigkas niya ang kanyang salita. Ito'y magiging ganito, ang punong ito'y magiging ganito, ito'y magiging ganito, sakdal ang lahat ng bagay, puro ito mabuti. At inutusan niya ang bawat isa sa mga binhing iyon na sila ay magiging babaguhin ng mga iyon ang sarili nila tungo sa pagiging halaman na may uri ng buhay na binigkas ng salita ng Diyos sa mga ito upang maging gayon ang mga ito. Kung iyon ay punong ensina, mag-uusbong iyon ng isang ensina. Kung iyon ay isang palma, mag-uusbong iyon ng isang palma. Dahil isinugo na ng dakilang manlilikha ang kanyang salita at naroon na ang binhing salita bago pa man magkaanyo ang totoong binhi at inanyuan ng salita ang binhi. Kita nyo? Nilalang niya ang sanlibutan mula sa mga bagay na hindi nakikita. Kita nyo? Siya? Nilikha niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang salita. Binigkas ng Diyos ang pagkakalikha ng lahat ng bagay. At bilang Diyos ang manlilikha sa pagbigkas sa lahat ng mga bagay sa pagkakalalang, yun marahil ay isang sakdal na daigdig. Yun ay isang magandang lugar. Yun ay isa talagang tunay na paraiso dito sa lupa. Ngayon, gaya nga ng ang bawat lugar ay kailangang may isang himpilan sa kung saan. Ang kumbensyong ito'y may isang himpilan. At ang sangay na ito'y may isang himpilan. At ang isang iglesia'y may isang himpilan. At may isang himpilan ang Diyos. Kaya ang malaking lugar na ito, ang bansang tinatahanan natin, meron itong isang himpilan. At gayon din itong malaking Eden ay merong isang himpilan. At ang himpilan nito'y tumutumbok sa halamanan ng Eden o sa Eden sa silangan ng halamanan. At inilagay ng Diyos sa ibabaw nito upang pamahalaan ang lahat ng kanyang kahanga-hangang nilikha dito sa lupa, ang kanyang anak at ang nobya ng kanyang anak, sina Adan at Eva. Ang Diyos ay ang ama ni Adan. Si Adan ay ang anak ng Diyos ayon sa mga kasulatan. Siya ang anak ng Diyos at ginawan siya ng Diyos ng isang katuwang. Mula sa kanyang sariling katawan, marahil ay isang tadyang mula sa bandaroon sa kanyang puso upang maging malapit ito sa kanya at ginawan siya ng isang katuwang. Hindi pa niya talaga ito asawa, gaya ng hindi pa rin naman siya ang asawang lalaki nito. Binigkas pa lamang niya ito. At doon na dumating ang problema. Nasumpungan ito ni Satanas bago pa man niya dan. Kaya salita pa lamang niya ito na binigkas niya. Sinasabi ko iyon, ayaw kong gumugol ng napakahabang oras tungkol dito. Pero baka medyo malito ang iba sa inyo. Lalo na ang ilang mga tao doon sa Timog na para bang medyo nalilito tungkol sa mensaheng meron ako mula sa Diyos ngayon para sa mga tao, yung tungkol sa binhi ng serpiente. At uuwi ako kung loloobin ng Panginoon isa sa mga araw na ito sa Jeffersonville. Gusto ko ng mga 6 na oras na mensahe at ituwid ang lahat ng mga iyon, kita nyo, para mailagay na ito ng sadyang nasa ayos na mauunawaan nyo kung ano ang ipinapangusap namin. At ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Sadyang kasing tunay ito nung makita nito si kapatid na babaeng Florence bago siya pumanaw, mga ilang taon na. Kita nyo, ito'y ang katotohanan. At ngayon, tayo, na malimrahil ng pagkaunawa dito, kung may lalapit sa akin, isang bagay na taliwas, ako man ay tila ba magkakamali ng pagkaunawa dito mismo. Hindi ko gugustuhing mamuna ng sinasabi ni naman. Hindi tayo para punahin ang isa't isa. Hindi ako nagkasala sa paggawa niyan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pinunako ang kasalanan at kawalan ng pananampalataya. Subalit hindi ang isang individual na tao, kita nyo. Ako'y hindi. Tayo'y magkakapatid na lalaki at babae na mga nagsisikap, papunta na tayo sa kung saan nagtungo si kapatid na babaeng Florence kahapon ng umaga, kita niyo? Siya, tayo, lahat tayo'y tiyak na patungo sa ganoong direksyon. At hindi ko layunin na nasubukang punahin ang isang kapatid na lalaki o kapatid na babae na hindi sasang-ayon sa inyo. Hindi. Malayo nawang mangyari sa aking gawin iyon. Sa palagay ko'y hindi kayo makakakita kailanman ng isang tape kung saan siniraan ko ang pangalan ng kahit sino na maraming beses kong nadama na mali ang taong iyon, pero sa pagitan na nila iyon at ng Diyos. Ngunit kung ano ang mali sa paraan ng kasalanan at ang pagkakamali ng pagkaunawa kuminsan ay hindi naman pagkakasala. Ito'y mga pagkakamali lamang sa pagkaunawa ng mga tao. At ako, sa palagay ko'y may karapatan ang bawat isa sa atin na ipahayag ang sarili natin sa ating pagkakaunawa. Ngayon, inilagay nitong dakilang manlilikha ang kanyang nilikhang anak. Ngayon, si Adan ang kanyang unang nilikhang anak. Si Jesus ang ipinanganak niyang bugtong na anak. Kita nyo, ipinanganak siya sa pamamagitan ng isang babae. Ngunit direktang nagmula si Adan sa kamay ng Diyos sa paglalang. Ngayon, ang himpilan na ang kanyang anak at ang nobya ng kanyang anak na namamahala sa lahat, napakasakdal nitong tingnan. May isang lalaki, ang ulo ng lahat ng ito, ang kanyang sariling anak at ang nobya nito. At ang bawat benhi noon ay sakdal, ang mga palma at ang mga ensina at ang damo at ang mga ibon at ang mga hayop. At nasa wastong kaayusan ang lahat sa utos ng Diyos na huwag babaguhin ang inyong kalikasan. Magsipamunga ng kauri nito, bawat binhi, ensina, huwag ka kailanmang magkakamaling maging isang puno ng pawpaw, kita nyo? Palma, huwag kang magkakamaling maging kung ano pa, kundi bawat binhi ayon sa kanyang uri at kanyang binantayan iyon sa pagdaan ng mga panahon at binigkas niya ang salita at inanyuan ng kanyang dakilang kapangyarihang makalikha ang nagsilitaw ng mga bagay na ito at maging ang lalaki at babae at sila ang ulo dahil sila ang pinakahigit sa lahat ng iba pang mga lahi. At inilagay rin niya sila sa ilalim ng pangangalaga ng siyaring bagay na pinaglagyan niya sa mga puno, mga hayop at iba pa, ang kanyang salita. Hindi nila dapat kailanman sa anumang paraan labagin ang salitang iyon. Dapat silang manatili doon. Huwag kailanmang mag-aalis ng anuman mula rito o magdaragdag ng anuman dito. Kinakailangan ninyong mabuhay sa pamamagitan ng salitang ito. At hanggat na natili ang sanlilikhang iyon ng ganoon, hindi na sana kinailangan pa ni kapatid na babaeng Zacharian na lumisan sa umagang ito hanggat na natili ito ng ganoon sa dakilang kapamahalaan ng Diyos. Ito ang pinaniniwalaan nating tinatahak natin pabalik. Pabalik na tayo sa dakong iyon, sa lugar na iyon, kung saan nang 7 umagang iyon, nang masdan ng Diyos ang lahat ng ito at sinabi niya, ito'y mabuti. Ako, nalulugod ako dito. Oo, ako, nagagalak akong ginawa ko ito. At nasa ilalim na lahat ito ng pamamahala ngayon. at ipinagkatiwala ko na sa aking anak at sa kanyang asawa na nababantayan nga nila, gagawin silang ulo ng lahat ng ito, na kanilang babantayan ang lahat ng ito at titiyaking maayos ito, na magsisipamunga ang lahat ng kauri nito. May kapangyarihan siya ngayong gawin yun. Saka sinabi ng Diyos, bueno, kung napakabuti na ng lahat ng ito at hindi na ito magiging kung ano pamang iba, dahil sarili ko na itong kagustuhan, ganito ang gusto ko rito. At binigkas ko ito sa ganung paraan at pinalitaw ito ng aking mga salita ng tumpak sa paraang gusto ko rito. At hayan na ito, mabuti itong lahat. Kaya ang sabi ng Biblia, nagpahinga ang Diyos ng ikapitong araw sa lahat ng kanyang mga gawa. At nasa kapamahalaan ang lahat ng bagay upang magsipamunga ng kauri nito. Ngayon alalahanin, magbunga. Nang ilagay niya ang binhi sa lupa, tutubo lamang ang binhi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng buhay na nasa loob nito upang baguhin ang anyo nito mula sa isang binhi patungo sa isang halaman o kung anuman ito ang kanyang nakapagpapabagong kapangyarihan. Ngayon, inilagay ng Diyos ang binhi doon nataglay ang mga potensyal na ito'y magiging ayon sa kung ano ang kanyang sinabing magiging ganoon nito. At hanggat nananatili ito sa tamang kategorya nito, magiging tumpak ito sa kung ano ang sinabi ng Diyos na magiging ganoon nito. Kinailangan nitong maging ganoon dahil ginawa niya itong ganoon at gumawa ng isang daluyan na anumang bagay na nananatili sa kanyang daluyan sa linya ng kanyang salita, ay kakailanganin itong magbunga ng katulad ng sinabi ng kanyang salita na gagawin ito. Hindi ito makakaalis doon. Nasa tumpak na daluyan ito. Kaya, sa pagkakatiwala ng lahat ng bagay sa kanyang sariling anak na magiging ganoon ito, nang magkagayoy sinabi ng Diyos, mabuti ang lahat ng ito. Kaya magpapahinga na lamang ako. At may kapangyarihan sa sarili nito ang bawat isa sa mga binhing iyon upang mabago ang sarili nito patungo sa uri na nais kong magiging ganoon ito. Maging ganoon dapat ito dahil pinagkalooban ko ang bawat binhi ng kapangyarihang makapagbago upang gawin ang sarili nito sa mga potensyal nito ngayon na gawin ang sarili nito ng tumpak ayon sa kung ano ang nais kong magiging ganoon ito. Hindi kailanman nagbabago ang Diyos. Ganoon pa rin ngayon kung ano siya noon. Determinado ang Diyos na gumawa ng isang bagay, gagawin niya ito. Walang kahit anong makakapigil sa Kanya, gagawin niya ito. Ngayon, matapos nitong lahat na lubos na may saayos at may lagay sa kaayusan, nadama ng Diyos ang katiyakan ngayon na magiging maayos na itong lahat at pagkatapos ng nagawa na niya, saka dumating ang kaaway. Tatawagin ko, ang Diyos ay nagbigay ng kapangyarihang makapagpabago at tatawagin ko ang nilalang na ito na may kapangyarihan hindi na namuling lumikha kundi aking may kapangyarihan siyang manira, hindi makapagpabago kundi manira. Ngayon, anumang bagay na sira na ay inalis mula sa orihinal nitong kalagayan, may kung anong bagay na namali dito. Mga ilang taon na ang nakakaraan habang nagpapatrolya na binabaybay ang mga taniman ng mais. Naisip ko ang tungkol sa may isang sangaroong natanggal mula sa isang puno at nahulog sa ibabaw ng isang tangkay ng mais. At sinisikap ng tangkay ang buong makakaya nito na makabangon ng diretsyo na gaya ng siyang narapat sana rito. Pero nasira ito dahil may kung anong nangyari. At nakadagan dito ang naturang piraso ng kahoy. Pagkatapos ay makikita natin ang isang ligaw na bagin sa bukid na marami sa inyong mga kalalakihang naririto at marahil ay ilan sa inyong mga kababaihan. Kung taga Kentucky kayo, ang mga kababaihan ay gumagamit din ng asarol doon gaya ng isang lalaki. Pumupunta sa bukid na may asarol na tinatawag naming lumang gusnek na asarol at pinuputol ang mga bagin. Dahil kapag hindi ninyo inalis ang mga baging na iyon, kung saan nakahanay ang mais ng paganito, kung gayoy gagapang ang baging na iyon, kakapit doon sa mais, at unti-unting ipupulupot ang sarili nito ng napakadali, napakapalihim, na hindi mo halos masasabing pumupulupot na ito. At hanggang sa tumibay ito ng tumibay, at hahatakin nito ang mais na iyon hanggang sa masira ito. Hahatakin ito pakabig sa sarili nito. Ipupulupot ito sa sarili nitong baging, sinisira ito mula sa kung ano ito dati, patungo sa kung ano pa. Gayunpaman, mais ito. Pero ito'y napinsala ng mais. At nananatili pa rin tayong lahat sa larawan ng Diyos. Ngunit labis nang napinsala ang iba bilang mga anak ng Diyos na lumalakad ng taliwas sa kanyang salita at sa daan na naipinagkaloob niya sa atin at inilaan para lakaran natin. Naglalagay ng kung anong bagay, pinipilipit tayo ng sanlibutan, palihis ng daan, hinihila tayo palapit dito at palayo naman doon sa tuwid at makitid na lupang pinagtamnan niya sa atin upang maging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Ginawa ng kasalanan ang masamang bagay na ito sa mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Ang maninira. Alam kong parang medyo kakaibang magsalita patungkol dito sa ganitong paraan upang manira. Subalit, yun nga siya, nanira siya, o nang baluktot. Ang baluktotin ay nangangahulugang baguhin ang kabuuan, gawing ibang bagay. At ganoon rin ang sirain na dinala ito at sinira at iniba. Ito ang siya parang binhi, gayon paman, pero sira na ito. Ngayon, natuklasan natin na ang maninirang ito ay nagkaroon din ng panahon upang manira, nakatumbas ng panahon ng Diyos para makapagpabago. Ngayon, itinanim niya ang kanyang binhi o hindi kailanman nagtanim ng kanyang binhi. Siya, sa halamanan ng Eden, mula ng panahong iyon, nagkaroon siya ng 6,000 taon ng pagsira sa binhi ng Diyos, ang salita ng Diyos, upang sirain ito, gawin itong ibang bagay. Nang siya, nang unang beses na makinig sa kanya si Eva, at makuha ang babae sa isang munting parirara lamang. Alalahanin, binanggit muna ni Satanas ang kasulatang iyon ng talagang napakalinaw. Sinabi ba ng Diyos na huwag kayong kakain mula sa bawat punong kahoy sa halamanan ng Eden? Kita nyo? Na huwag kayong kakain mula sa bawat punong kahoy. At alalahanin ngayon, sabi ni Eva, oo, mula sa lahat ng punong kahoy ay makakakain kami. Ngunit ang punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ni hindi namin ito dapat hipuin. Ngayon, masdan siya sa kanyang mensahe na pinilipit lang ng kaunti ang salitang iyon sa pagsasabing, sabi ni Eva, sapagkat sinabi ng Diyos na kung gagawin namin ito ay mamamatay kami sa araw na iyon. Sabi niya, oh, tiyak na hindi kayo mamamatay, kita nyo? Siya ay isang lalaki, sabi niya, kayo, gawin niyo ito ngayon at kayo, may pagkamangmang kayong mga tao. Kayo, talagang hindi ninyo alam ang lahat ng mga bagay. Ngunit kung makikibahagi lamang kayo nito, kung gayon magkakaroon kayo ng karunungan, magkakaroon kayo ng kaalaman, makikilala ninyo ang tama at mali, at magiging parang mga Diyos. Kayo, kung makikibahagi lamang kayo sa karunungan ito na meron ako, alam ko, pero kayo hindi, na ayos lang naman na magkaroon ng karunungan. Subalit, kung taliwas ang karunungan, kung ang karunungan ay hindi tamang karunungan galing sa Diyos, banal na karunungan, at magiging natural na karunungan, wala akong pakialam kung gaano mang siyensya ang mayroon tayo at kung ano-ano pa, o edukasyon, ito'y sa Diablo. Patutunayan ko ito sa inyo kung loloobin ng Panginoon sa ilang sandali. Sa Diablo ito. Ang sibilisasyon ay sa Diablo. Katatapos ko lamang ipangaral ang tungkol diyan. Ang lahat ng kultura sa lupa, ang lahat ng mga kapangyarihan ng siyensya at lahat na ay sa Diablo. Ito ang kanyang ebanghelyo na ipinangaral niya ng kaalaman sa halamanan ng Eden. At ginamit niya ang kaalamang iyan, likong kaalaman, na taliwas sa salita at kalooban at plano ng Diyos. Ngayon nga ay nagkaroon na siya ng 6,000 taon para eksaktong gawin ang mismong ginawa ng Diyos sa likong paraan nga lamang at gumugol ng katumbas ding panahon upang maipasok ang sarili niyang Eden. Ngayon ay meron na siyang Eden dito sa lupa at puspos ito ng karunungan, kaalaman. Iyon ang ebanghelyo niya sa pasimula, kaalaman, karunungan, siyensya. Hindi kailanman nagkaloob ang Diyos ng ganoon. Ako, gusto kong pagmasdan ninyo sandali. Ginawa niya ito at dahil sa isa siyang nilalang na may makasanlibot ang karunungan. Ngayon, mahirap sabihin ang ganito. Ito'y napakahirap nito dahil sa nagsasalita ako sa mga taong nadarama ang nararamdaman ko rin at tumanong ako sa loob ng maraming taon. Subalit mula ng pagbubukas ng pitong tatak na iyon, ng mga anghel na iyon na naroon lang sa kabila ng bundok, ay naging bagong aklat na ito. Ito ay ang mga bagay na matagal nang naitago ay naiyahayag na gaya ng ipinangako ng Diyos sa Apokalipsis 10 na gagawin niya ito. Tayo ang mga pinagpalang tao na pinili ng Diyos sa lupa upang makita at maunawaan natin ang mga bagay na ito na hindi isang mahiwagang makalamang pag-iisip ng isang taong sumusubok na gawin ito. Ito'y ang salita ng Diyos na nahayag na patunayan na ito'y tama. Napatunayan hindi sa pamamagitan ng siyensya, kundi sa pamamagitan ng Diyos na ito'y tama. Ang Diyos, gaya nga ng sinabi ko dati sa isang mensahe, hindi kailangan ng Diyos ng kahit sino upang ipaliwanag ang kanyang salita. Siya ang kanyang sariling tagapagpaliwanag. Sinasabi niyang mangyayari ito at nangyayari nga ito. Yun ay kanyang kinukumpirma niya ito. Iyon na ang nagpapaliwanag nito. Ilang taon na ang nakakaraan ng tayong mga taong Pentecostal nang sabihan tayo ng ibang mga iglesia na mga baliw daw tayo na ating hindi magagawa na ang banal na Espiritu ay isang bagay ng nakalipas. Subalit nalaman natin na ang pangako ng Diyos ay para sa sinumang magnais. At ngayon mas alam na natin ang kaibahan, kita nyo? At iyon ay unti-unti lamang na nabuksan ang bagay na ito. At ngayon, ipinangako niya na ang mga hiwaga na natago sa mga iyon sa lahat ng naturang mga kapanahunan ng Iglesia ay ihahayag mismo sa huling panahon at ipinaalam na niya sa atin ngayon na sa huling panahon na tayo, narito na tayo ngayon.
Satan is the author.
Ngayon, si Satanas ang mayakda ng sibilisasyon. Siya ang mayakda ng siyensya. Siya ang mayakda ng edukasyon. Sasabihin niyo, totoo ba 'yon? Sige, basahin na natin sa salita ng Diyos ngayon ang Genesis 4 at balikan natin at tingnan lang saglit. Alam kong baka ako, kung mapahaba ako, sasabihin naman marahil ni kapatid na Carl sa akin. Subalit, Genesis, ang ika-apat na kabanata at ang 16 na talata, sinasabi sa pagpapatuloy dito sa pasimula kung ano ang ginawa ng Diyos nang sa gayon ay mailagay ang sumpa sa lalaki at sa babae at lahat ng gagawin nila at hindi naman ang sumpa sa kanila, kundi ang sabihin sa kanila kung ano ang mangyayari at sinumpa ang lupa dahil kay Adan. At natuklasan natin dito ngayon na nagkaroon si Eva ng anak na kambal at mula kay Satanas ang isa sa kanila at ang isa naman sa kanila ay mula sa Diyos. Ngayon sasabihin nyo, oh hindi, hindi naman kapatid na Branham. Sandali lang, hanapan nyo ako ng isang kasulatan kahit saan na nagsasabing anak ni Adan si Cain. Ipapakita ko sa inyo sa kasulatan kung saan nito sinasabi si Cain ay doon sa masama, hindi kay Adan. Ngayon, pansinin nang maglihi siya dito. Magsimula tayo sa ika-apat na kabanata muna. At nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako. Sabi niya ha, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Siyempre, kailangan nitong maging ganoon. Kahit patutot pa ito o kung anuman, kailangang manggaling ito sa Diyos, kita nyo? Dahil binhi niya iyon. Batas iyon ng kanyang binhi. Kailangan nitong magbunga kahit pasirang binhi ito, masamang binhi, o kahit ano pa ito, kailangan nitong magbunga pa rin. Utos niya ito. At sa muli ay pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. Hindi na siya nakilala pa. Nakilala ni Adan ang asawa niya at ipinanganak nito si Cain at ipinanganak din si Abel. Kambal. Kasama nito si Satanas ng umagang iyon, ni Adan naman kinahapunan. Nakita niyo yung malaking usap-usapan sa pahayagan dito sa palagay ko sa tusong ngayon tungkol doon sa babaeng isinilang ang isang itim na sanggol at isang puting sanggol ng sabay. Nakisama siya sa kanyang asawa ng umagang iyon at doon naman sa lalaki nung hapong iyon. Naalagaan ng lalaki, sinabi ng lalaking puti na aalagaan niya ang sarili niyang anak, pero dapat na yung lalaking itim ang mag-alaga sa sariling anak nito. Kita nyo? Alam ko na sa pagpapalahi ng mga aso at ng iba pa, talagang nangyayari ito. Kung ito'y sa loob ng ilang oras lang pagkatapos, pinatutunayan nito ito. Ngayon, para maipakita kung saan nanggaling ang sibilisasyon, ngayon basahin natin ang Genesis bandarito sa ika-apat na kabanata ng Genesis muli at tingnan kung saan ang 16 na talata. At umalis si Cain sa harapan ng Diyos at tumahan sa lupain ng Nod, sa silanganang bahagi ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch at siya'y nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa kanyang anak, Enoch. Nagsimula ang sibilisasyon. Si Dr. Scofield, dito sa Bibliang Scofield ko, sinasabi nito ang unang sibilisasyon. Pansinin, pagkatapos ay nagkaroon siya ng mga anak na lalaki at gumawa sila ng mga organo at musika. Ang kasunod naman ay nagkaroon ng mga anak na lalaki at nagsimula siyang gumawa ng ibang mga bagay. Mga kamangha-mangha, nagtayo ng mga bayan at gumawa ng mga kagamitang tanso at lahat ng sari-saring mga bagay.
Kita niyo,
ganoon ang ginawa niya. Naging unang sibilisasyon na kay Cain. Ganoon't ganong bagay ang ginawa niya sa loob ng mga kapanahunang nagdaan. Ngayon, magtungo tayo doon sa 25th talata at masdan kung ano ang kasunod. At nakilalang muli ni Adan ang kanyang asawa ngayon at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Sapagkat ang Diyos aniya ay binigyan ako ng ibang anak na kahalili ni Abel na pinatay ni Cain. At si Seth, at nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. At noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon mula sa panig ni Seth, hindi sa panig ng mga Cain. Tanyo? Ang dakilang intelektual na yan na talaga namang pinangungunyapitan nating lahat. Ano ang komunismo sa panahon ngayon? Ano ang Diyos nila? Ito'y ang intelektual, ang siyensya. Ano ba ang ginagawa natin kung tutuusin? Saan tayo nabubuhay? Pag nilay-nilayan niyo ang mga salitang ito ngayon. Ngayon ay may sarili na siyang uri ng Eden. Meron na si Satanas ngayon. Sa loob ng 6,000 taon na ito, ay nakagawa siya, hindi lumikha, kundi sinira ang buong daigdig ng Diyos. Ang kanyang mga nilalang, ang mga hayop, pagsasama ng magkaibang lahi, paghahalong lahi, mga punong kahoy, mga halaman, tao, maging sa relihiyon, ang Biblia, iglesia. Hanggang sa magkaroon na siya ng isang kumpletong halamanan ng Eden niya, ng siyensya, nang lahat ng bagay ay kumikilos sa pamamagitan ng siyensya. Ang mga sasakyan natin, lahat ng bagay na mayroon tayo ay ibinigay sa atin ng siyensya, ng kung ano ang ginawa ng tao, at inilagay niya ang dakilang Eden niya dito, upang patunayang napapanahon ang mensahe, upang patunayan na hindi ito kung anong ibang panahon, kundi ang Apokalipsis 10. Tingnan ang paghahalong lahi ngayon para makagawa ng isang higit na mabuti o higit na maganda, hindi isang higit na mabuti. Tingnan ang mga mumunting bata ngayon. Dinala ko sa dentista ang anak kong babae kahapon at sabi nito'y nasusungki ang ngipin niya. Isang kapatid doon sa Tucson, si kapatid na Norman, dinala ang maliit na anak niyang babae at yung ngipin nito'y umuusli na. At sinasabi ng dentista na hindi magtatagal, naniniwala siya na maaaring sa mga darating na panahon na ipapanganak ang mga tao na ang mga ngipin ay tumutubo na lang sa kahit anong paraan. Yun ay nasa pagkain na kinakain natin, hybrid na pagkain. Nabasa niyo ba ang Reader's Digest noong nakarang buwan ang tungkol kay Billy Graham, ang marangal na ebanghelista? Nakikinig ba kayo sa kanya? Mas ipinapanalangin ko siya ngayon ng higit kailanman. Nang kausapin niya yung mga nakabaligtad ang kwelyo at iba pa noong nakarang gabi na inilalahad ito sa mga paring yun, may kung anong nangyari sa kanya. Isa sa mga araw na ito, hangad kung makita niya ang katayuan niya kung nasa na siya, pansinin. Tumatawag na ngayon mula sa Sodoma ang masamang bayang yun. At pansinin nito ngayon sa Reader's Digest, labis nang nanghina si Billy na ni hindi na niya maidaos ang mga pagtitipon niya. At sinabi nila sa kanyang kailangan niyang tumakbo, mag-ehersisyo at iba pa. Kaya tumatakbo siya ng 1 milya kada araw, sa palagay ko'y ganun nga, o parang ganoon, para makapag-ehersisyo. Bulok na ang tao! Nasira na ang buong lahi ng tao. Ang lahat ng bagay ay kagaya na noong panahon bago ang paggunaw sa pamamagitan ng baha. Lubos na itong bumaliktad, tumaligod na, lumihis na mula sa tuwid na hanay na pinagtamnan sa kanila ng Diyos. Ang kasalanan sa pamamagitan ng siyensya at panlilinlang ay binaluktot na ang buong lahi ng tao. Nabasa niyo rin ba sa ibaba lang ng artikulong yun kung saan sinabi nito sa mga araw na ito na nasa kalagitnaang gulang na nila ang mga mumunting mga kabataang babae at lalaki ayon sa pisikal na pangangatawan sa pagitan ng 20 at 25 taong gulang? Isipin niyo nga iyon. Sa pagkilala noong isang gabi, napag-alaman ko ang isang 22 taong gulang na babae na nagme-menopause na. Tinawag siya. At ganun nga ang sinabi sa kanya ng doktor niya. Kita nyo, ito'y isa ng lugmok na papasama na ng papasama. Patungo na sa impyerno na lahi ng kabulukan. Alam kong hindi ethical na pakinggan yon. Pero ayon nito sa Biblia, kita nyo, na totoo ito. At itong lahi na kinabubuhayan natin, itong henerasyon ng mga tao. Iyon pansinin sa panahon ngayon. Pinagahalo ang lahi ng mga baka. Pinagahalo ang lahi ng mga halaman. At saka biglang babaling ang siyensya. Ang siyensya ring gumawa nito ay nagsasabi, yan ang sumisira sa buong lahi ng tao. Nabasa niyo rin itong gaya ko. Bueno, bakit hindi nila ito itigil? Dahil sa hindi nila ito kayang itigil. Sinabi ng salita ng Diyos na magiging ganoon nga ito. Pero kung mag-iisip-isip lang sila sandali, sila ang mga kasangkapan, gaya ni Judas Iscariote, na ginagampanan ng tumpak ang bagay na sinabi ng Diyos na mangyayari. Ginagawa nito ito ng sadyang tumpak sa kanilang sariling batayan ng siyensya. Sa pamamagitan ng kanyang siyentipikong pananaliksik, sa ganoon ding pamamaraang ipinandaya niya kay Eva, ay dinaya niya rin ang iglesia na doon ay isang tipo si Eva. Ngayon itinitipo na namang muli doon ni Adan o ni Eva pala ang iglesia. Pansinin kung ano ang ginawa nito. Dahil sa paghahanap ng kaalaman, palihis siyang tumawid ng linya sa pagitan ng tama at mali. Sa pakikinig sa pagbabaluktot ni Satanas o sa paninira sa orihinal na salita ng Diyos. Ngayon, ang mga iglesia sa panahon ngayon ay nangasira na. Ngayon, hindi ko tinutukoy ang mga tao, ang mga individual. Ako'y nangungusap tungkol sa mundo ng iglesia. Ang isa'y napilipit sa isang panig at ang isa naman'y napilipit sa isa pa. At sa pamamagitan ng siyensya, sa gayunding pamamaraang ginawa niya, isinagawa na niya ang kanyang banta ni Satanas patungkol sa Isaias 14:12. Basahin lamang natin niyan saglit. Sa aklat ni Isaias, simulan natin sa 14 na kabanata, 12 talata. Ano't nahulog ka mula sa langit, O Lucifer, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ito'y nung nakita siya ni Isaias sa isang pangitain, kita nyo, sa kapanahunang darating. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y upo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi sa hilagaan. Ang layunin ni Satanas mula pa sa Eden ay ang gawan ang kanyang sarili ng isang Eden at itaas ang sarili niya upang sambahin siya ng mga bituin ng Diyos, sambahin siya ng mga anak. At talagang naisakatuparan na niya ito. Ngayon, at kung kailan nagawa niya ito at ipinasok ito sa iglesia na hindi ko na idedetalye pa, alam na ito ng sino man sa inyo na nakikinig sa mga tape na iyon, na iyon na mismo ang panahon na kinabubuhayan natin at si Satanas ang gumawa nito sa pamamagitan ng programang pang-edukasyon, yung mas akma, mas mainam na ganito, mas mainam na ganyan, at hindi nalalaman sa tuwina na naglalakad mismo silang diretsyo sa kamatayan. Mga nabubulagan na nag-aakay ng bulag, nabubulagang mga pinuno ng mga bansa, nabubulagang mga pinuno ng siyensya, bulag na mga pinuno ng iglesia, bulag na nag-aakay ng mga nabubulagan. Sabi ni Jesus, pabayaan ninyo sila, kapwa silang mauhulog sa hukay. Pansinin dito ang tipo ng dalawang Eden na magkatipong magkatipo sa isa't isa, hanggang sa halos madaya na ang mismong hinirang. Sinabi ng Mateo 24:24 na magiging ganoon ito. Subalit gusto kong huminto tayo ng ilang sandali at pag-aralan itong dalawang Eden, at lalo na ang isang bagay, kung papaanong sinasabi sa atin ng Biblia na nilikha nga ng salita ng Diyos ang Eden na iyon, at kung papaano tayo binababalaan ng salita ng Diyos na darating ang isa pang Eden. Ngayon, Alam rin natin tiyak na may isa pang Eden kung makikinig rin tayo sa propeta na si Pablo sa ikadalawang kabanata ng ikalawang mga taga-Tesalonika. Maaari ko itong basahin kung gusto ninyo. Siya na itinataas ang kanyang sarili ang araw na iyon na hindi darating ng Panginoon hanggang sa mahayag ang tao ng kasalanan. Siya na naupo sa templo ng Diyos na nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos. Ano pat siya bilang ang kunway Diyos ay sinasamba na tulad ng Diyos. Isipin niyo nga iyon. Ngayon sa Isaiah 14, sinabi ng propeta na nakita niya si Lucifer sa puso nito sa pamamagitan ng isang pangitain sa ilalim ng pagkasi ng Diyos na nagsasabing gagawin nito ang gayon. Sa Isaiah, 800 taon bago si Pablo o tinatayang ganoon. Ngayon, dito, pagkaraan ng 800 taon, nakita siya ni Pablo na dumating na sa kanyang posisyon. Pansinin, tinutumbok nito ang Eden niya. Ang makasyensya niyang Eden, nakasama ang kanyang makasyensyang sanlibutan, kasama ang isang makasyensyang nobyang iglesia, nang lahat ay nasa ilalim ng salitang kaalaman. Naglalakihang mga seminaryo, mga bigating titulo, mga programang pang-edukasyon. Makinig, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Tatahakin ng bawat isa sa atin ang daang iyon na tinahak ni Florence. Hinihiling ko sa inyo sa pangalan ni Jesus na isaalang-alang ito. Hindi na ako ang isinasaalang-alang, kapatid niyo ako. Iyan, hindi yan iyon. Isaalang-alang ang salita na ipinapangusap ko ng Biblia ng Diyos. At tingnan ng lubusan na pinatutunayan ng tugmang-tugma sa sariling salita ng Diyos sa kapanahunang kinabubuhayan natin kung nasaan na tayo. Ang mga programang ito ay ganap na antikristo, ang mga ito mismo. Ngayon, kinakailangan niyang magkaroon ng Eden. Sinabi niyang gagawin niya ito. Narito ang simpleng salita ng Diyos na nagsasabing gagawin nga niya iyon. At heto tayong nakatunghay mismo at nakikita siyang ginagawa ito. Nagawa na niya ito sa pamamagitan ng kanyang intelektual, makasyensya, makadenominasyong nobya. Mamumuno siya isa sa mga araw na ito sa isang World Council of Churches na itatatag. Makakasama niya ang lahat. Sinusubukang ang mga tao, hindi dahil sa masasama silang tao, itinanim sila sa tuwid na hanay na iyon gaya ng mais. Subalit, itinanim ni Satanas ang mga damong baging na tinatawag na siyensya, pananaliksik, edukasyon, mga titulo ng pagkadoktor. Minsan pa nga ni hindi ka nila patatayuin sa pulpito, malibang makapagpakita ka ng titulo ng pagkadoktor mula sa kung anong seminaryo sa kung saan. Mali lahat iyon! Hindi ang mga tao, ang programa yung mali. At ngayon, ano ang ginawa nito? Ang lahat ng ito'y patungo na namang muli at dinala ang buong mundo sa pamamagitan ng isang lipon ng paghahalo-halo, pagbabaluktot sa orihinal na binhi ng Diyos sa isa pang pinadilim na kaguluhan. Subalit, lubos akong nagagalak na muli tayong inaalala ng Diyos na nagagawa pa rin niyang kumilos sa harap ng gayong kalagayan. Ipinangako niyang gagawin niya iyon at tatawag ng isang munting kawan na magiging nobya niya. Muling pansinin dito ngayon kung gaanong ganap na tumitipo ang mga iglesyang ito o ang mga Eden na ito. Ang Diyos, sa pamamagitan ng isang binhi ng kanyang salita, at may iisang bagay lamang na makakabuhay sa salita, at yan ay ang Espiritu. Sapagkat ito ang tagapagbigay buhay sa salita. At kapag nakatagpo ng buhay na nasa salita, ang buhay ng Espiritu, ibinubunga nito kung anuman ang binhi. Pansinin ngayon kung anong nangyari. Sa halamanan ng Eden ay ang kapamahalaan ng Diyos tungkol sa kawalang malay sa kasalanan. At isa iyon sa mga dispensasyon. Ang unang dispensasyon ay walang malay sa kasalanan. Walang alam na kasalanan ang mga tao noon. Wala silang anumang alam tungkol sa kasalanan. Parehong hubad noon sina Adan at Eva. Subalit naitago sa kanila ang tungkol sa kanilang kahubaran sa pamamagitan ng isang lambong na espiritu sa kanilang mukha. Hindi nila alam man lang na hubad sila dahil tinakpan sila, sapagkat ang lambong ng Diyos ay nasa mismong pag-iisip nila. Hindi nila alam kung ano ang tama at mali. At sila na parehong nakatayo roong hubad ay nagpapakitang hindi pa dumating noon sa kanila ang kaalaman, kita nyo, na hubad sila. Hubad ang mag-asawang iyon at hindi nila iyon nalalaman. Ngayon, kung bubuksan nyo, kung gusto nyo, o isulat ito sa Apokalipsis, ang 3rd chapter, inihuhula ng Espiritu Santo ang huling panahong ito sa kapanahunan ng Iglesyang Laodiceang Pentecostal sa mahuling araw. Sabi niya, ikaw ay hubad at bulag at hindi ito nalalaman. Naroon ang binhi ng Diyos na nasa ilalim ng kawalang malay sa kasalanan, na hindi man lang nalalamang hubad sila, sa ilalim ng isang lambong ng Espiritu Santo na nilalambungan sila mula sa kasalanan. At ngayon, sa huling kapanahunan ng Iglesia, natuklasan natin dito na hubad na naman sila at hindi ito nalalaman. Subalit, hindi ito ang lambong ng Espiritu Santo. Ito ang lambong na naipasok ni Satanas doon kay Eva noon. Isang lambong ng pagnanasa. Ang lambong ng pagnanasa. Napakalaswanan nila hanggang sa hindi na nila alam na hubad sila. Ang mga kababaihan natin sa lansangan na nangakasuot ng shorts, malalaswang kasuotan. May isang nagpadala sa akin ng isang artikulo sa pahayagan noong isang araw tungkol sa bagong damit na ito na isusuot daw nila sa palagay ko, 14 pulgada mula sa balakang o parang ganoon. At iniisip ko kung ang mga kababaihan natin na pagtatanto na isang lambong yon ng pagnanasa. Ngayon, inyong sasabihin nyo, kaya kong patunayan sa harap ng Diyos na malinis ako mula sa anumang pangangalo niya sa asawa ko o ako, lahat nito. Subalit gayunpaman, sa paghatol, tatawagin kang isang babaeng mangangalo niya. Sinabi nga ng Biblia, sabi ni Jesus, ang bawat tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalo niya kasama niya sa kanyang puso. Bulag, hubad, at hindi ito nalalaman. Hindi sila na mga kawawang munting mga babae doon. Wala kung anumang laban sa kanila. Ito'y ang kasamaan yun. At para bang digo ang sistema ng iglesia na makita ito o tumayo laban dito. Hinahayaan silang putuli ng kanilang buhok, mag-makeup at magsuot ng shorts at kung ano-ano sa ilalim ng pangalan ng Kristyanismo. Anong kahindik-hindik na bagay ito? Kita nyo, hubad na naman sila sa Eden ni Satanas at hindi ito nalalaman. Hindi nila ito alam. Sa palagay ko'y nakikita ko marahil sa pagkakatanaw dito sa Ibayo, sa Palanguyan, ang kababaihang iyon na nandoon ngayon. Kung napagtatanto lamang ng babaeng iyon kung ano ang ginagawa niya, subalit hindi niya ito alam. Nakahubad siya. Sagrado ang katawan niya. Hinuhubad niya ang kasuotang isinuot sa kanya ng Diyos, ang balat, para sa henerasyong ito. Walang tigil niya itong pinaiiksi. Hubad siya sa ilalim ng salitang sibilisasyon. Mas mataas na edukasyon. Mas mainam na sibilisasyon. Mas mataas na tuntuning moral. Hayaang tiyakin kong maintindihan talaga ito. Sa Diablo ang lahat ng ito at wawasakin sa pagparito ng Panginoong Yesus. Wawasakin ito, ang bawat kaliit-liitan nito, wala ni isa mang matitira. At kaibigan sa buong bansa, habang nakikinig kayo sa akin dito sa Phoenix, isipin niyo ang mga bagay na iyon. Narito kayong sakop sa mga iyon. Ngayon, sinabi ni Jesus na ililigaw ng mga iyon ang mga hinirang kung maaari. Ang unang lambong ay isang banal na lambong, Espiritu Santo, at hindi siya dapat na tumingin ng labas doon. Ngunit nang si Satanas ay magsimulang makipag-usap sa kanya tungkol sa kaalaman, sadyang kinailangan pa niyang sumilip ng kaunti sa sanlibutan. At ganoon mismo kung ano ang ginawa ng anak niyang babae, ang iglesia. Kailangan ninyong makita, kailangan ninyong magsipagsuot ng katulad sa kung sinong artista sa pelikula o ang mga kabataang lalaki ay kailangan magsiastang katulad ni Elvis Presley o ni Pat Boone o ilan sa mga taong yun sa ilalim ng pangalan ng relihiyon. Isang Church of Christ si Pat Boone. Isang Pentecostal naman si Elvis Presley. dalawang taong puspos ng Diablo na isinadlak ang sanlibutan sa isang mas malalang kaguluhan kaysa sa ginawa ni Judas Iscariote noon sa pagkakanulo kay Jesus Kristo. Hindi nila ito alam. Hindi ito alam ng mga batang lalaking yun. Wala kung anumang laban doon sa mga batang iyon, sa mga lalaki, ang Espiritu ang nagtutulak rito. Humakbang ka lamang ng bahagya sa gilid na iyon, hayaan ang damong baging na iyan na makapulupot lamang ng bahagya sa talupak ng mais na iyan ng minsan, masdan kung anong mangyayari. Wala na yung mais. Oo siya nga, nakuha na siya nito, at sa ganoong paraan nito gagawin yun. Gagawin nito ito sa tuwi-tuwi na. Kinailangan lang sumilip ng minsan ni Eva sa sanlibutan. At hayaang sabihin ko ang isang bagay sa inyo, kapatid na lalaki at kapatid na babae. Sa unang Juan, ang ikadalawang kabanata at ang ikalabing limang talata, maaari natin itong basahin kung gusto nyo. Sinasabi ng Biblia, kung tayo ay umiibig sa sanlibutan o sa mga bagay ng sanlibutan, ito'y dahil sa wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, hindi mundo ang salitang naroon. Isa itong salitang Griego na kosmos na nangangahulugang ang sistema ng sanlibutan. Kung iniibig natin ang moda ng mundo ng sanlibutan, kung iniibig natin ang kalakaran ng panahon, kung iniisip natin na isa itong napakagandang panahon, taglay natin ang lahat ng mga bagay na ito, kung ganyan ang iniisip nyo, ito'y dahil sa mali ang pag-iisip nyo. Pinasama na ito ng Diablo. Sapagkat kung iniibig nyo ang sistema ng sanlibutan at ang mga bagay nitong kasalukuyang sanlibutan, ito'y dahil sa wala man lang sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan nyo yan. Oh Diyos, tingnan kung ano ang tinutunghayan natin. Nais kong huminto muna dito sandali at mangusap sa inyo ng isang munting kwento. Narinig ko ang isang kapelyan mula sa unang digmaang pandaigdig. Naghagis sila ng gaya ni Satanas sa pasimula. Nang pumasok siya sa halamanan ng Eden, hindi niya mahalukay ang mga binhing iyon. Hindi niya masira ang mga iyon. Subalit winisikan niya ang mga iyon ng lason at sinira nito ang binhi. Hindi ito nagbunga ng tamang uri nito. Sinira nito ang orihinal na binhi. At ganoon ang lahat ng mga programang ito ng relihiyon. Mga anak na lalaki at mga anak na babae pa rin sila ng Diyos. Subalit sinisira ito. Nagsisimba sila sa pagnanais na gumawa ng tama. Hindi pumapasok ang isang madre sa kumbento para maging masamang babae. Hindi pumapasok ang isang ministro sa paaralan para lang maging isang masamang lalaki. Hindi kayo umaanib sa iglesia at nakikipagkamay. Inilalagay ang inyong pangalan sa aklat o anuman na ginagawa ninyo sa inyong iglesia para maging masamang tao. Ginagawa ninyo iyon para maging mabuting tao. Ngunit ang panlilin lang, ang pagkasira ang siyang gumagawa nito. Iwinisik ito ni Satanas, kita nyo? Hindi kailanman nagkaroon ng organisasyon ang Diyos. Walang ganung bagay saanman na masusumpungan sa mga salita ng Diyos. Ang Diyos ang ating organisasyon. Inorganisa tayo sa Kanya na isang katawan, sa Diyos, sa langit. Tama yan. Naroon sa aklat ng buhay ng kordero ang mga pangalan natin. Pansinin. Ngunit, kita nyo, alam kong napakahirap nito. Ngunit ako, nais kong mag-face pa kayo ng kaunti kung maaari sana. Sa panahon ng digmaan ng daigdig, pasensya na sa paglayo sa paksa ko. Subalit para mabigyang diin ito, ako, gusto kong ibigay sa inyo ang pag-aanalisa ko ng kung ano ang ginawa ni Satanas sa Eden. Nagwisik ng isang kalagim-lagim na lasong pangwisik. Gusto niyo bang malaman kung anong pangwisik yun? Masasabi ko sa inyo, nakuha ko ang sangkap nito. Dalawang salita, kawalang pananampalataya na kabaligtaran ng pananampalataya. Nagwisik ng kawalang pananampalataya, pag-alinlangan at pinunan ng siyensya ang lugar nito. Kung saan naroon ang butas na napunta sa binhi, pinunan ni Satanas ang butas na iyon ng kaalaman at siyensya at sibilisasyon. At sinira nito ang lahat, ang buong nilikha ng Diyos. Alam kong iniisip niyong inilalagay ko kayo sa isang kontrobersyal na katayuan. Subalit ako'y kasama ninyo sa ganyan. At narito tayong lahat upang sikaping malaman kung ano ang magagawa natin. Hindi natin sinasabi ang mga bagay na iyon para maiba. kailangan nating maging matapat. Tayo bawat isa ay hahantong sa dulo ng daan kung saan mananagot tayo sa bawat salita. Sa ngayon, alam natin na ang mga boses natin, nang ipanganak tayo, ang unang munting iyak natin ay napupunta lahat sa isang tape. Ipaparinig itong muli sa araw ng paghatol. Maging ang damit na isinuot nyo ay ipapakita sa harapan nyo sa araw ng paghatol. Maging ang siyensya ay natuklasan na iyon sa pamamagitan ng television. Kita nyo, hindi gumagawa ng larawan ng television. Ito'y dinadaluyan lamang nito. Ang kulay ng damit, sa tuwing gagalaw kayo, ang bawat pag-iisip na nasa isip ninyo ay tiyak na nakalista sa talaan ng Diyos. At ilaladlad mismo sa harap nyo ang malaking bagay na iyon, ang bawat isa sa mga karumaldumal na mga kasuotang iyon na sinuot nyo. Ang bawat pagkakataong nagpunta kayo sa barberya, pinaputulan ang buhok na iyan na ibinigay sa inyo ng Diyos. Mangyayari ito. Mananagot kayo para dito, ni hindi kayo makakakilos doon, maging ang mga pag-iisip na nasa puso nyo habang ginagawa nyo ito ay ipapakita mismo sa harap nyo. Papaano kayo makakatakas? Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Kita nyo, hindi tayo makakatakas. Ang bawat galaw at ang mga pag-iisip ng puso ay nakatala mismo sa ibang dimensyon, maging ang kulay ng damit na suot nyo. Ang television, pinatutunayan mismo ito ng may kulay na television. Hinuhugot ito at ipinapakita ito, kita nyo? At sa isang dimensyon lamang iyon mula sa tatlong kinabubuhayan natin, kita nyo? Ngayon, gaanong tumama ang lason sa iglesia? Tumama sa mundo. Ang lason ni Satanas sa mga binhi ay naglagay ng mga butas dito at naging dahilan ng pagkasira nito. Palalim ng palalim, higit pa siyang lumalalim sa mga puso ng mga iglesia at sa mga puso ng mga tao at lahat-lahat na. Siyensya, siyensya, hanggang sa maging isang lugar na ito kung saan ang lahi ng tao sa pamamagitan ng paghahalo ng lahi. Naniniwala akong bawat binhi ay dapat mamunga ng kauri nito. At ang lahi ng tao at ng halaman at lahat na ay pinapaghalo ang lahi ay dinala na tayo sa isang punto sa pagkain natin ng ating mga pagkain na nagmula sa lupa na ang mga katawan natin ay naging hybrid na. Inilagay nito ang ating buong pag-iisip. Ngayon, kung pabagsak na ang mga katawan natin mula sa edad na 20 hanggang 25 dahil sa mga nangasirang selula sa pamamagitan ng mga pagkaing hybrid, hindi ba't nasisira na rin ang mga selula ng utak natin? Hindi ba't selula rin yon? Kaya naman tumatakbo si Ricky dito sa lansangan sa matulin na kotseng ito, habang si Riqueta naman, mga Elvita at marami sa kanila, kung papangalanan natin, ay narito sa labas na halos hubad na sa harap ng mga tao. Wala na sa katinuan. Wala nang nalalaman sa kagandahang asal o mga moral. Balik tayo sa munting kwento ko, sabi ng kapilyang ito na nanggaling siya doon sa ospital at sinabing napakaraming mga kabataang lalaking nakaratay sa tolda. Ang ilan, kagagaling lang niya sa labas. Sabi niya ay nagpunta siya doon at sinabi sa kanya ng isang opisyal, sabi, "Kapilyan, gusto naming lumabas para matingnan yung mga lugar ng pinaglabanan doon." Naghagis sila nitong mustard at chlorine gas tulad ng ginagawa nila ng mga panahong yun at sabi, "Nagpunta ako roon, kapatid na Branham." Sabi, "Wala kahit isang balat ng puno, wala kahit isang usbong ng damo. Isang umaga iyon ng Pasko ng pagkabuhay." Sabi niya, "May ilan doon ng mga lumang sirang tangke. Kinailangan ng opisyal na kunan ng tala ang mga iyon at alamin kung may magagawa pa para sa mga iyon malapit sa malawak na gubat Argonne." Sabi, "Noong nakatayo ako roong nag-iisa," sabi, "tumingala ako," sabi ko, "O Diyos, sa ganito ahantong ang lahat ng ito." Tama nga. Darating itong lahat. Natupok na itong lahat. Walang buhay man lang kahit saan. Natupok na ang damo, ang puno. Sa pamamagitan ng mga gas na iyon, pinatay ang mga puno, pinatay na ang lahat, mga napilipit na, nakayungyung na, kung saan tinadtad iyon ng mga bala at kung ano-ano pa. Kung hindi nga ba iyan ang larawan ng mundo ngayon, kung saan iwiniwisik ni Satanas ang kanyang kawalang pananampalataya, ang kanyang paghahalong uri, ang kanyang siyensya, ang kanyang kaalaman, hanggang sa kung ano ito noon, sa pasimula, nang ilagay ng Diyos sina Adan at Eva sa halamanan, ang magandang paraisong iyon na walang kamatayan, walang karamdaman, walang kalungkutan, at sakdal sa kaayusan ng lahat ng bagay, tingnan kung ano ang ginawa ng diditi ni Satanas. Wasak na ito. Wala nang natira dito. Sabi niya, "Napaiyak na ako. Naglakad ako pabalik, natuon ang pansin ko sa isang bato. Sabi, pumunta lamang ako roon at tinignan yung bato. Itinulak iyon. Doon sa ilalim ng naturang bato ay may isang maliit na puting bulaklak na tumutubo. Ang nag-iisang bagay na may buhay na natira dahil nakanlungan ito ng isang bato. Diyos, ang aking bato, kanlungan mo po kami ngayon, O Diyos. Kapag ang mga lasong ito'y nagliliparan na sa kung saan-saan sa pangalan ng siyensya at edukasyon, kanlungan kami. Itago ako hanggang sa araw na iyon, O Diyos, ang siyang dalangin ko. Ngayon, umaasa ako na tayo, ang bawat isa, ay nasa ilalim ng batong iyon na si Kristo. Kapapangaral ko pa lamang noong isang araw, marami sa inyo ang nakaranig nito, papasok ako noon sa kakahuyan, nangangaso, at naudyokan akong pumihit, at tumingin ako, at naroong nakakalat ang isang walang laman na karton o pakete ng sigarilyo, o kung anuman ang tawag nyo dito. Iyon ang kumpanya. Sa palagay ko ay hindi ko na kailangang banggitin ang pangalan nila, subalit ang naturang kumpanya ng tabako ay mayroong may maikling kasabihan sila. Panala ng isang taong nag-iisip, panlasa ng isang taong naninigarilyo. Nagsimula akong maglakad ng mas malayo sa kakahuyan at may humimok sa akin, balikan mo ang pakete ng sigarilyong iyon. Sa loob-loob ko, makalangit na ama, pupunta ako dito sa punong iyon kung saan mo binigkas ang pagkakaroon ng mga squirrel na iyon isang umaga. Bakit mo po ako pinababalik? At may nagsabi, mayroon kang sermong darating para sa Linggo. Nakasulat doon ang teksto mo. Sa loob-loob ko, sa isang pakete ng sigarilyo, bumalik ako. At napag-isip-isip ko, panala ng isang taong nag-iisip. Anong pandaraya iyon? Kung ang tao isang tao nag-iisip, hindi nga siya maninigarilyo. Pero nakita niyo, pinaniniwalaan pa rin yan ng mga tao. Sa palagay ko'y 2 taon na ang nakakaraan noong naroon ako sa isa sa mga kumbensyon. Nagpunta ako sa pandaigdigang pagtatanghal noong naroon iyon sa West Coast at meron silang larawan doon ni Yul Brynner at marami pa sa kanila roon. At ang mga siyentipiko, marami sa kanila, ang naroon din sa isang bulwagan tungkol sa panganib ng paninigarilyo. Kung papaano nila pinadaan yung usok sa isang marmol at kumuha ng isang maliit na Q-tip at kinuha ang nikotina mula roon at inilagay iyon sa likod ng isang daga at inilagay siya sa isang hawla. Sa loob ng 7 araw ay punong-puno na siya ng kanser na hindi na siya makalakad pa, kita niyo? Sabi niya, hinila iyon sa tubig. Sabi, panala? Walang ganong bagay. Sabi, kayo, ngayon, mismong ang siyensya na ito. Sabi nila, hindi ka magkakausok malibang may tar ka. Ang tar ang gumagawa ng usok. At ang bagay lamang na ito ay isang pakana para makabenta ng mas maraming sigarilyo. Kapag yan, kung ako, hindi naman ninyo marahil iniisip na ako'y lapastangan o isang panatiko. Ang diablong yun sa tao, yun ang nagtutulak sa kanyang manigarilyo para patayin ang sarili niya. Kapag siya, gusto niya ang nikotina ng isang sigarilyo na tutugon sa pagnanasa niya, papasok ngayon ang kumpanyang dala itong mapandayang pakana at magsasabi, ang panala ng isang taong nag-iisip. Kakailanganin niyang manigarilyo ng 4 o 5 sigarilyo para makagawa ng ganoon din karaming tar sa loob mo para masapatan siya, gaya mo doon sa isa. Mga Amerikano na nagbebenta ng kamatayan sa kanilang mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Hindi ko ito maintindihan. Pero gayunpaman doon, naisip ko, may tamang panala ng taong nag-iisip. Ngayon, kung naninigarilyo ang isang tao, tandaan, lumilikha ito ng panlasa ng isang taong naninigarilyo. Kung gayon, kung hindi nyo makuha yung mapunan ang pagnanasa sa sigarilyo hanggang sa may pasok nyo yung usok doon at makakuha, kailangang makagawa ng lasa. Kaya hihitit ka ng 4 na sigarilyo o 5 at magbabayad ng mas marami para dito kaysa kung nanigarilyo ka lang ng isang pangkaraniwang sigarilyo. Kita nyo? Isa itong pakana. Pakana sa pagbibenta. Nililin lang ang mga tao, ang mga Amerikano. Kapag naiisip ko ang Valley Forge, si George Washington, nakasama ang 2/3 bahagi ng mga sundalo niya at walang mga sapatos sa kanilang mga paa sa malamig na panahon yun para igawa tayo ng ekonomiyang meron tayo. At pagkatapos bebentahan ng mga Amerikano ang kapwa Amerikano, ang kapatid niyang lalaki at babae ng kamatayan sa ilalim ng isang mapanlinlang na pakana dahil sa pera, ang ugat ng lahat ng kasamaan, ang paghahangad sa salapi, ang pag-ibig dito.
The whole thing's gone mad. No, not that this whole thing will perish.
Nawala na sa katinuan ang lahat. Hindi na lalamang mapaparam ang lahat ng bagay nito. Pero kung wala kang makuhang usok, hindi mo malalasahan yon. Saka kung napag-isip-isip, mayroong panala ng taong nag-iisip. Ang panala ng isang taong nag-iisip at hinango ko ang teksto ko mula sa ang panala ng isang taong nag-iisip ay lumilikha ng panlasa ng isang banal na tao. Kaya naisip ko na halos ganoong-ganoong ang ginawa ng mga denominasyon natin. Pinapapasok ang mga tao at tinatawag ang mga sarili nila na mga Kristiyano sa kahit papaano lang na paraan. Bakit mas marami ang napapapasok nila sa kanilang mga denominasyon o mga organisasyon? Mas marami ang naipapasok natin doon dahil pinapapasok natin sila sa ilalim ng ganito, ganoon at iba pa. At kahit ano na lang, wala namang ipinagkaiba yon. Basta para lang mailagay nila ang pangalan nila sa aklat at sabihin Kristiyano sila. Ganoon lang. Oh, naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan mong manampalataya. Ganoon din ang ginagawa ng Diablo. Siya nga, kailangan mo may panganak na muli at dumadaan yan sa panala ng Diyos. Ngayon, ay may panala ng taong nag-iisip. Hawak-hawak ko ito sa kamay ko. Hindi ito lilikha ng makadenominasyong panlasa. Subalit tiyak na matutugunan nito ang panlasa ng isang banal na tao. Alam nyo, paano makakaraan ng isang babaeng pinutulan ng buhok sa panalang ito? Paano makakaraan dito ang isang babaeng nakashorts o nakapantalon? Gayong sinasabi ng Biblia na karumalduman sa Diyos na ang isang babae ay magsuot ng kasuotang nauukol pa nga sa isang lalaki. At papaano magagawa ng isang lalaki na nag-iisip ng anuman sa kanyang sarili na lumabas dito at magdihis na gaya ng mga kababaihan, pinahaba ang kanyang buhok na parang babae na nakalugay sa mga mata niya na may bangs at itinikwas ng paganyan? Isinusuot niya ang panloob ng kanyang asawa. Isinusuot naman ng babae ang damit na panlabas ng lalaki. Panala ng isang taong nag-iisip. Hindi gagawin yun ng isang lalaki nag-iisip. O hindi gagawin yun ng isang babae nag-iisip. Hindi ito palulusutin ng salita ng Diyos. Wala ni isang mong makakalusot sa salitang yun. Yun ang Espiritu Santo. At dinadala nito sa inyo ang salita. At lumilikha ito ng panlasa ng isang banal na tao. Tingnan ngayon ang Riqueta sa lansangan. Kaibig-ibig, magandang katawang kaloob sa kanya ng Diyos. At ginagamit naman yun ni Satanas. At magdadamit siya ng napakalaswa. Hindi nalalamang isang linggo mula ngayon, baka nga mabubulok na siya sa libingan. Padaan ako sa lansangan dito, hindi pa katagalan. Nangangaral ako noon sa isang konvensyon sa Assemblies of God doon sa West Coast, sa isang pagtitipon doon sa Southwestern Bible School. Isang munting dalaga ang naglalakad sa kalsada, isang maliit na nakasuot ng maiiksing damit, mga bikini, kung ano man ang tawag ninyo dito, at may lamoy-moy pang nakabitin na may suot na sombrerong pang cowboy at bota. Ako'y palakad na sa kalsada, sa loob-loob ko. Kawawa namang munting nilalang. Anak ng isang kung sino mang ina at tatay na inilagay dito para maging anak ng Diyos at naging isa ng paing pansilo ng Diablo. Naisip ko, siguro ililiko na lang ako at babalik at sasabihan ng batang iyon. Mga kasing edad siya ni Sarah Corian sa edad na 17, 16 anyos o mga ganoon. Naisip ko, hindi, maiging huwag na lang. Ako'y tutuloy na lamang dito sa kalsada at mananalangin para sa kanya. Kung may makakita sa akin na huminto at kinausap siya, maigin ang hindi ko yun gawin. Ngayon at makinig, mga anak na lalaki ng Diyos, humahantong din kayo sa punto na iyon. Makikipaglaro sa inyo itong mga Jezebel ng panahong ito. Subalit mag-iisip muna ang isang taong nag-iisip. Maaring napakaganda niya. Maaari na baka magkagusto siya sa akin. Pero magiging kabayaran nito ang kaluluwa mo, bata, ang ilan sa inyong mga kabataang babae sa mga riki naman na ito. Ang panala ng taong nag-iisip ay nagdudulot ng panlasa ng isang banal na tao. Kayong mga lalaking may asawa, kapag nakita nyo ang mga babaeng ganoon sa lansangan, kayong mga anak na lalaki ng Diyos, hindi nyo ba naiisip kung ano ang nangyari sa unang pasimula? Nang gawin ng siyensya ang mga kababaihan na napakaganda noong panahon bago ginunaw ang sanlibutan sa baha, hanggang sa kumuha ang mga anak na lalaki ng Diyos ng mga anak na babae ng tao, hindi mga anak na babae ng Diyos, at hindi yun kailanman kinalimutan ng Diyos. Winasak nila ang buong bagay, ang siyensya, mas pinaganda pa sila. Dati-dati, pansinin ninyo na ang pag-angat ng kagandahan ng mga babae sa mga huling araw ay isang tanda ng katapusan. Pinatunayan na iyon ng Diyos. Kaya gumamit ng panalan ng isang taong nag-iisip, magkakaroon kayo ng panlasa ng isang banal na tao. Magiging kabayaran nito ang tahanan ninyo. Magiging kabayaran nito ang posisyon ninyo. Magiging kabayaran nito ang lahat ng tinataglay ninyo. Maliban paraon, ang kaluluwa nyo! Wawasakin nito ang tahanan nyo. Maaring ibang lalaki ang magpalaki ng mga anak nyo o ibang babae ang magpalaki ng mga anak nyo. Gumamit kayo ng panala ng isang taong nag-iisip. Magdudulot ito ng panlasa ng isang banal na babae. Kapag papunta na kayo sa pagupitan o sa kung saan paman at sasabihin nila sa inyo, sasakit ang ulo mo, alam mo? Gamitin ang panala ng isang babae nag-iisip kung ano ang sinabi ng Biblia, kita nyo? Pagkatapos, layuan nyo ito, kita nyo? Huwag nyo itong gawin. Kapatid nyo ako at mahal ko kayo. Wala akong anumang laban sa inyo, nalalaman ng Diyos. At yun ang dahilan kaya ko sinasabi ang mga bagay na sinasabi ko ay dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa inyo. Kung pupunta roon ng isang tao at hindi nila sasabihin sa inyo, hinahayaan kayo ng pastor nyo na maupo sa tabi-tabi at kumilos ng ganoon, hindi niya kayo mahal. Hindi niya kayo magagawang mahalin. Hindi ko gugustuhin ang ganong uri ng pag-ibig para sa mga babae. Gusto kong magkaroon ng isang banal na panlasa para sa kapatid kong babae. Gusto ko siyang maging talagang isang kapatid kong babae. Hindi nang kung sino na makapagsasabi, may kung sino na magsasalita kung gaano siya kaganda at kung paano siya at ang mga reynang iyon ng kahalayan. Nagpupunta siya sa aking, hindi. Gusto ko siya na isang binibini. O Panginoon, itago mo po ako sa ilalim ng bato. Opo, sa mga taga-Epeso 5:26, ang nag-iisang paraan upang makapailalim ka sa batong iyon, iyon ay ang mahugasan ng mga tubig ng paghihiwalay sa pamamagitan ng salita. Siya nga. Ngayon, huwag ninyong hayaang wisikan kayo ng diablo na ito ng kanyang edukasyon. Huwag. Papatayin nito ang impluwensya ninyo. Huwag hayaang kunin niya ng diablo. Bueno, kaanib ako ng iglesyang kinaaniban ng nanay ko, ng tatay ko, lola ko. Huwag hayaang wisikan kayo ng diablo niyan. Sinabi na ng Biblia sa 7 kapanahunan ng iglesia at mga bagay doon na napunta na itong lahat sa binhi. Siya nga, bulok na ang buong bagay. Ang buong bagay ay magana sa pagkabulok. Huwag hayaang wisikan niya kayo sabihin, bueno, ito ang mas mataas na etika, mas higit ang pinag-aralan natin kaysa noong mga nagdaang panahon. Huwag hayaang ilagay sa inyo iyon ng diablo. Ipinakita ko na sa inyo ang buong programa niya ng sibilisasyon, edukasyon at siyensya. Dinala na niya ito mismo sa loob ng iglesia. At huwag kayong makikinig doon. Ilayo ang ulo ninyo sa mga dati ng maruruming television at mga ganong bagay at sinasabi ng teksto natin, huwag kayong magsiayon kundi mag-iba. Hindi ang pumasok at sabihin, nakumpila na ako nung linggo. Hindi. Pumasok at mabago na ngayon mismo. Mabago mula sa kung ano kayo. Tungo sa kung ano ang gusto ng Diyos sa inyong mangyari. Ngayon, depende ito sa kung anong uri ng binhi ang nasa inyo. Kung isang intelektual na pang-edukasyong binhi ang inilagay sa inyo, may iisang bagay lang na magagawa ito, ang sirain kayo. Ganun lang. Sa isang anak na lalaki o anak na babae ng Diyos, yun lang ang tanging bagay na magagawa nito. Ang mga tao ngayon, habang nagmamasid ako, kumikilos sila na parabang ni hindi sila naniniwala na may Diyos. Pagpaumanhin nyo ang salitang ito, kung nasasaktan nito ang damdamin ng sinuman, hindi ko ito sinasadya. Mga ilang linggo na ang nakakaraan ay inimbitahan ako ng sarili kong anak na babae na lumapit sa isang telebisyon at panoorin ang isang pag-aawitang pansimbahan. Umaga iyon ng linggo. Gusto kong marinig si Oral Roberts sa programa niya. Sinabi ko sa kanilang ipaalam sa akin. Sabi, pakinggan mo po ito. Napakagandang pag-aawitan ng himno nito. Nakatayo roon ang anak kong lalaki. Sinabi rin sa akin ang tungkol dito. At pinihit ko ang set. Nangungupahan kami sa isang babae na mayroong television sa bahay niya. Hindi ko hinangad na magkaroon ng isa sa bahay ko. Hindi po. Ayaw ko ng bagay na iyon sa bahay ko. Pasasabugin ko iyon ng shotgun ko. Ayaw kong magkaroon ng anumang kinalaman sa masamang bagay na iyon. Wala talaga. Subalit kumuha ng isang hayaang sabihin ko sa inyong mga nariritong taga-Arizona. Nakita niyo ang pag-aanalisang iyon noong isang araw ng mga paaralan, hindi ba? 80% ng mga bata sa mga paaralan sa Arizona ang may sakit sa isip. 67% ng mga iyon ay dahil sa panonood sa telebisyon. Papaano naman yan? Mabuti pa'y gamitin nyo na ang shotgun nyo. Kita nyo? Ngayon, huwag hayaang wisikan kayo niyan ng Diablo. Huwag po. Ngayon, ang mga tao, gaya nga ng sabi ko, nagsisiesta ang mga tao na para bang hindi nila kailangang humarap sa paghatol. Ang mga kabataang lalaki at babaeng ito, meron silang isang kung anong pamilyang Indian at marami pang kung ano-anong bagay. Sa pagkakalam ko'y isang taong ang pangalan ay Ginoong Pool, ang pinuno nito. At kung meron man akong nakitang isang modernong pagtuyas sa mga himno, ito'y ang pamamaraan nila ng pag-awit nito. Isang pulutong ng mga Ricky na nangakatayo roon, na iniwawagayway ng pataas at pababa ang kanilang mga kamay. Talagang humanga ako sa kabataang lalaking iyon dito ngayong umaga na umawit, disenteng tingnan, tulad ng isang tunay na lalaki. Ako, gusto ko yon. Kapag kayong mga negosyante kung minsan rito'y kumukuha ng isang pulutong ng mga Ricky na ito na tumatayo rito at nagpapaikot-ikot at naghihiyaw at kung ano-anong pinaggagawa at pinipigil ang kanilang hininga hanggang sa mga sulna ang mukha nila. At hindi naman yon pag-awit. Paglikha lamang iyon ng maraming makasyensyang ingay. Ang pag-awit ay himig na mula sa puso. At sa loob-loob ko, kahabag-habag, kahiya-hiya ito. Kung papaanong sa ilalim ng katawagang relihiyon, ay umaasta sila na parang walang Diyos. May isang nagsabi nung isang araw, sa isang binatang sumasama sa anak kong babae, sabi ng isang binatang Kristiyano, nagbigay ng isang walang pitagan na pangungusap tungkol kina Adan at Eva. Sabi, naglalakad-lakad sa halamanan si Eva. Sabi, mga anak, nakikita niyo ba ang punong yun doon? Sabi, doon kumain ang nanay ninyong naging dahilan ng pagpapalabas sa atin ng bahay at tahanan. Mantakin niyo, naturingan pa namang isang matibay na Kristiyano na tatanggap ng isang pangako at isang salita ng Diyos at iahagis iyon sa isang kulungan ng baboy. Umaasta silang para bang hindi nila kakailanganing humarap sa paghatol. Ngunit dadalhin ng Diyos ang bawat lihim sa kahatulan. Umaasta silang tila ba walang Diyos. Hindi ko gustong tawagin silang hangal dahil sinabi ng Biblia, ang hangal ay hindi tama. Sinabi ni Jesus na hindi tama yon. Huwag tawaging hangal ang sinuman. Ngunit sa mga awit 14:1, ang hangal ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Kita niyo? Sila? Hindi sila. Hindi ko gustong tawagin silang hangal. Pero umaasta silang parang ganoon nga sila. Umaasta silang gaya nun. Kaya, nakita ninyo kung nasa na tayo ngayon, katulad ng walang Diyos, kaaniba ko ng iglesia, at ang lahat ng buong bagay, ang Biblia ay isang malaking kahangalan. Alam ng iglesia namin kung saan sila patungo. Oo, diretso mismo sa impyerno. Eksakto nga. Nasa kanila ng daan na patungo mismo sa pamamagitan ng siyensya at edukasyon, makateolohiya ang mga seminaryo at mga ganong bagay. Sadyang pinapabilis sila sa daan. Wala nang pagkakataon ng Espiritu Santo na magbigay pa ng kapahayagan sa kahit ano. Ginawa na iyon ng seminaryo. Ang Espiritu Santo ang dapat manguna sa atin, hindi seminaryo, hindi mga obispo at mga tagapangasiwa, at iba pa, ang banal na Espiritu ang ating tagapanguna. Ganong tao si Cain. Napaka-relihiyoso niya sa gawa. Ngayon, kung relihiyon lamang ang kailangan ninyong taglayin, kung gayoy hindi makatarungan ang Diyos sa paghatol kay Cain, dahil relihiyoso siya, kasing relihiyoso siya at kasing tapat ni Abel, ngayon alalahanin, naisip niya ang Diyos. Sinamba niya ang Diyos. May simbahan siya. Nagtayo siya ng isang dambana. Naghayin siya. Nanalangin siya. Sumamba siya. Subalit tinanggihan siya. Kahit gaano pa, si Esau ganun din. Kita nyo? Ang relihiyon, kita nyo? Yun ang gawain ni Satanas. Hindi para patayin ang buong bagay, kundi para lamang dumihan ito. Ganun lang. Hindi niya papatayin ang buong bagay. Oh, hindi ang mga komunista. Hindi, hindi. Ang Antikristo ay hindi ang komunismo. Sinabi ng Biblia, dadayain nito ang mga hinirang kumaari. Huwag pansinin ang tabing na bakal, kundi yung kulay ube. Subalit pansinin, lumapit si Cain upang sumamba, ngunit mali ang binhinga sa kanya, binhingang serpiente. Ang sagitsit ng serpiente ay sumagitsit sa kanya, sapagkat siya ay binhinong babae. Alam niya ang sakdal na kalooban ng Diyos, subalit tumanggi siyang gawin ito. Alam niyo ba iyon? Alam ni Satanas ang kalooban ng Diyos, subalit tumatanggi lang na gawin ito. Pansinin, nakita niyang pinatunayan ng Diyos ang mensahe ni Abel. Ngayon gusto ko kayong mag-isip. Gamitin ang inyong panala ng taong nag-iisip ngayon. Saglit. Ang tamang mensahe ni Abel na pinatunayan ng Diyos na siyang katotohanan. Nasusundan niyo na ba ngayon? Ha?
Abel's message had been received.
Tinanggap ang mensahe ni Abel. At nakita ito ni Cain at nalamang pinatunayan ng Diyos na tama ang mensaheng iyon. Subalit, sadyang hindi niya iyon magawa. Hinadlangan siya rito ng pagmamataas niya. Siya nga, pinigilan siya ng pagmamataas niya na gawin ito. Nakita niyang pinatunayan ng Diyos ang mensahe. Kaya para ba ito ngayong napakahirap para sa mga taong ibaba ang kanilang mga sarili sa salita ng Diyos? Sila, talagang ayaw nila itong gawin. Ibababa nila ang mga sarili nila sa kredo ng iglesia, sigurado, ngunit hindi sa salita ng Diyos. Kung gusto ninyo itong makita, magpunta kayo sa may mga kasulatan ako rito. Yun ang pinagsasanggunian ko dito. Genesis 4:6 at 7. Sinabi ng Diyos kay Cain, sabi, "Bakit namanglaw ang iyong mukha? Bakit ka galit na galit na palakad-lakad? Nakarinig ka lang ng isang mensaheng nakabagabag sa iyo." Sabi, "Bueno, para saan at ginagawa mo iyon? Bakit namanglaw ang mukha mo? Dahil hindi ako nagpunta sa iglesia mo. Kung gayon, bakit mo ginawa iyon? Gumagamit ka ba ng panalaan ng isang taong nag-iisip kita nyo? O bakit hindi? Bakit ganyan ang itsura mo?" Sabi, "Kung gagawa ka ng mabuti, gawin mo ang kagaya ng ginagawa ng kapatid mo doon. Tatanggapin kita at pagpapalain ka. Gagawin ko rin sa iyo ang ganong bagay." Subalit, sadyang hindi niya iyon magawa. Sabi niya, "Ngayon kung hindi, ang kasalanan ng kawalang pananampalataya ay nag-aabang sa pintuan." Ngayon kapag sinasabi nila sa atin, lipas na ang mga araw ng himala, nakikita nila itong lubos na pinatotohanan at pinatunayan. Nakita nyo? Ang lahat ng mga bagay na ito na ipinangako ng Diyos na gagawin niya sa huling panahon, ang tungkol sa Apokalipsis 10 at Malakias 4, ang lahat ng mga bagay na iyon na lubos na pinatotohanan, anong nangyayari mga kapatid? Anong problema, kita nyo? Kung hindi, ang kawalang pananampalataya na siyang kasalanan, meron lamang iisang kasalanan. Yun ay kawalang pananampalataya. Siya nga. Hindi ka naman hinahatulan dahil sa ikay umiinom, naninigarilyo, mumunguya ng nganga, at susuot ng shorts, gumagawa ng anumang ginagawa mo. Hindi. Hindi iyon ang humahatol sa iyo. Dahil ito sa hindi ka sumasampalataya. Kung sumasampalataya ka, hindi mo gagawin iyon. Kita nyo? Hindi iyon ginagawa ng isang mananampalataya. Ginagamit niya ang panala ng isang lalaking nag-iisip. Kita nyo? Kita nyo? O panala ng isang babaeng nag-iisip, alin man doon. Bueno, subalit nakita nyo, nag-aabang sa pintuan ng kasalanan. Ngayon pansinin kung ano ang ginawa niyon kay Cain. At magiging ganoon din ngayon.
It made Cain go away a willful sinner.
Pinalayo nito si Cain, isang pagkamakasalanang sinasadya. Sinasadya niya ang pagsuway. Magiging ganoon ng bawat tao. Sinasadya ang pagsuway matapos niyang makitang lubos na pinatotohanan ng Diyos ang mensahe ni Abel na ito ang katotohanan at tumangging gawin ito. Ginawa ang gayon din noon. Nang magkagayoy lumagpas na siya sa hangganang linya. May isang linya na matatawid niyo. Alam niyo yon, di ba? Ngayon mga ministro, maging dito at doon sa nasa telepono kung saan dumarating ang pagsasahim papawid sa buong bansa, napagtatanto niyo ba yon? Kapag nakikita ninyo na ito ay kasulatan at hindi ninyo ito ginagawa, ang Diyos ay hindi palaging, "Yay, oh, patuloy ka nga, napagpapalain." Gayon din naman ang bawat isa ng Israel, namuhay mismo sila sa ilang at nagpalaki ng mga anak, mga pananim at pinagpala at lahat na. Subalit, ang bawat isa sa kanila'y walang hanggang nahiwalay sa Diyos. Sinabi ni Jesus ang gayon, Oh, pagpapalain ka pa rin ng Diyos. Subalit wala ka na. Tiyak nga, iyon ang sinasabi ng Biblia ngayon. Iyon ang sinabi niya. Pansinin, maaari mong tawirin ang hangganang linya. Naniniwala ba kayo doon? Ginawa nga iyon ni Cain. Hayaan, magbukas lamang tayo dito sandali. Kinuha ko ang mga Hebreo 10:26. Tingnan natin kung mahanap ko iyon mismo kaagad. Ang aklat ng mga Hebreo, ang ika-sampung kabanata at ang, sa palagay ko, ang ika-26 na talata, naisulat ko yun dito. Sandali lang, sana'y mapagtiisan niyo pa ako. At basahin lang natin ito saglit. Sige, Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nung haing natitira pa tungkol sa kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at sa kabangisan ng apoy na lalamon sa kaaway. Iyon ay ganito ang sabi ng banal na salita ng Diyos. Kung sinasadya nating hindi sumampalataya, pagkatapos nating makita ito at marinig ito, kung gayoy tinawid na natin ang naturang linya, wala nang natitira pang kapatawaran para dito. Tinawid mo na ang linya. Oh, sasabihin niyo, pinagpapala pa rin naman ako ng Diyos. Oh, siya nga. Alalahanin niyo ang Israel. Ang mga nasa hanggan ng linya, nang bigyan sila ng Diyos ng isang pangako doon sa banal na lupain, doon sa lupain, yon ay mayaman sa gatas at pulot. At nang isugo ni Moises sina Caleb at Josue, at ang mga espiya upang pumunta doon at lihim na siya sa atin ang lupain at dinala pabalik ang pinagtibay na ebidensya. Sabi ng sampu sa kanila, hindi natin yun magagawa. Wala tayong kakayahan. Tingnan niyo ang kahirapan doon. Magiging mga panatiko tayo. Meron tayo nitong mga maliliit lang na mga bagay na panlaban. Tingnan niyo kung anong meron sila. Tayo, hindi natin yun magagawa. Hindi natin kayang gawin yun. Sinabi nina Josue at Caleb, kayang-kaya natin yun. Ang Diyos ang nangako. At alalahanin, tumalikod sila. Yun ay sa Kadesh Barnea. At tumalikod sila at naging mga pag-alagala sa ilang. At namatay silang lahat. At magpasawalang hanggang nahiwalay. Sinabi ni Jesus ang gayon, huwag ninyong tawirin ang hanggan ng linyang yan. Kita nyo? Kung alam ninyo ang paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa inyo. Ganoon din ang ginawa ng Israel matapos nilang makitang pinatunayan si Moises at saka hinayaan si Balaam na wisikan sila. Ang mahalagang pinatunayang binhi na iyon. Pastor, huwag na huwag ka kailanman magsalita ng anumang laban sa salitang ito. Tingnan niyo si Balaam, isa siyang propeta, at nakita niya ang binhi ng Diyos na pinatunayan. Subalit sa ilalim ng kanyang sariling dakilang denominasyon na kinabubuhayan niya, nakita ng Moab na paparating sa lupain ang pangkat na iyon ng mga lagalag. Winisikan niya ito at sabi, bueno, sandali lang, Kristiyano tayong lahat, mananampalataya tayong lahat. Aba, ang mga magulang namin at mga magulang ninyo iisa, hindi ba tayo mga anak ni Lot? Hindi ba't si Lot ay pamangkin ni Abraham? Hindi ba't pare-pareho lamang tayong lahat? Magsipag-asawa tayo sa isa't isa. At ang Israel, gaya ni Eva noon sa halamanan ng Eden, na hinayang wisikan siya ni Satanas, ay winisikan din niya ang Israel sa pamamagitan ng isang bulaang propeta. Gayong ang tunay na propeta ay kasama nila na taglay ang pinatunayang salita. Subalit, sa pamamagitan ng kaisipang intelektual na kaalaman, ay winisikan niya sila. Isipin niyo yun. Ngayon, hindi iyon kailanman pinatawad. Hindi kailanman pinatawad ang kasalanan iyon. Nabulok ang mga binhi sa landas mismo ng tungkulin sa daan habang patungo sa lupang pangako. Namatay at nabulok ang bawat isa sa kanila doon mismo sa iglesia sa linya ng tungkulin na sumusunod sa Diyos. At hinayaan si Satanas na iwisik ang intelektual na pangwisik na iyon sa kanila. Makaedukasyon, intelektual na kaisipan. Sinasabi, aba, pare-pareho lang naman tayong lahat. Lahat tayo mga anak ng Diyos. Hindi kayo! Ngunit hinayaan niya ang bulaang gurong iyon doon na wisikan sila ng intelektual na kaisipan niya tungkol dito. At tulad na lamang ng ginagawa ng Konsehong Ecumenical ngayon mismo, kita nyo, ganon ding bagay. Aba, aanib tayong lahat ng sama-sama sa isang malaking organisasyon. Ang buong sistemang maka-organisasyon ninyo ay sa Diablo. Ito ang tatak ng hayop sa Biblia. Magkakaroon ako ng aklat tungkol dito malapit na kung loloobin ang Panginoon. Pansinin, noong panahon ni Noe, nakikitang itinatayo ang salita upang lumutang. Ngayon ay hayaan na kong magsabi ng kaunti rito. Binubuo ang salita upang sa gayoy malipat mula sa lupa patungo sa kalangitan. Nakikita na ang pagkakabuo ng bagay na iyon. Subalit dahil sa kanilang intelektual na mga kaisipan, ay harapang pinagtawanan ang propeta na si Noe nung siya'y nagpropropesiya tungkol sa katapusan ng panahon. Subalit ano ang istrukturang iyon ay gawa sa salita ng Diyos? Pinahiran ng sahing sa loob at labas ng may panalangin at pananampalataya. Nang bumuhos ang mga ulan, nangamatay ang lahat ng intelektual na mga kaisipan ng mga relihiyon at nangabulok mismo sa kanilang mga iglesia, sa mismong ibabaw ng lupa at lumutang ang daong sa ibabaw ng lahat ng iyon. Nabulok mismo sa paghatol ang binhing winisikan ng siyensya. Ano ba ang sinisikap nating gawin ngayon? Ganun pa man, sinisikap ba nating itatag ang ating iglesia o sinisikap nating itatag ang salita ng Diyos? Ano ba ang sinisikap nating gawin? Ano ba ang tinatrabaho natin? Sinisikap ba nating maibalik ang mga tao dito? Ano ba ang sinisikap gawin nitong dakilang Eva dito sa mga huling araw na ito? Itong iglesyang Eva? Kinakailangan ko ng huminto agad, kapatid, dahil tumatanghali na. Bigyan nyo na lamang ako ng mga 15 minuto pa at ihinto na ako sa aking mga kasulatan dito. Oo, sige, alam ko. Bueno, gusto na marahil ng mga taong makapunta na rito at linisin ito. Pero para bang mahirap para sa akin na huminto, magmamadali na ako. Sige, tingnan nyo, ang malaking makasyensya, pang-edukasyon, na hybrid na Eva ng panahong ito, na tinatawag na iglesia, ano ba ang sinisikap niyang gawin? Sinisikap ba niyang maitaas ang salita ng Diyos at hinahayaang gawin ng mga tao kung ano ang pinaggagawa nila? Hindi nila ginagamit ang panala ng isang taong nag-iisip o ang panala ng Diyos. Tingnan nyo kung ano ang ipinamumunga nila. Itinataas nila ang mga sarili nila. Ang iglesia, sa kanyang sirang binhi ng programang pangkaalaman, ay ginawa ang buong sangkatauhan na makasyensyang mangmang sa salita ng Diyos. Ngayon ay makakaabot din ako doon sa mga pangungusap na iyon. Hindi ko nagaanong patatagalin pa ang mga iyon ngayon para matapos. Makasyensyang mangmang, gayong ang Diyos dito mismo sa lupa ay ginagawa ang mga bagay na ginagawa niya sa pamamagitan ng kanyang ipinangakong salita at hindi nila ito pinapansin at nilalayuan nila dahil sila ay mga makasyensyang mangmang. Makasyensyang mangmang. Nangingiti ako kanina dahil kay kapatid na Williams dito na isinulat dito sa isang piraso ng papel. Maaari kang manatili dito buong hapon, parang ganoon. Subalit, pinasasalamatan ko iyon. Sadyang nakakalugod iyon, kita nyo? Ngunit ang mga tao ay sinasadyang pagkakasala. Dinala nito ang buong sistema ng mundong iglesia ngayon patungo sa isang sadyang pagkakasala laban sa Diyos. Aba, patutunayan sa inyo ng pangaraniwang wastong kaasala na tama ito. Siya nga, binulag ng isang lambong ng pagnanasa ang kanyang mga mata sa salita ng Diyos at nasumpungan na naman niya ang kanyang sarili na hubad. Alam nyo, ang Diyos sa Apokalipsis 3 sabi, "Pumarito ka, bumili sa akin ng pampahit sa mata upang mabuksan ang iyong mga mata." Kita nyo? Ang kanyang salita ang pampahit sa mata. Alam nyo, sinasabi nila, "Bueno, nag-aral ang taong ito ng 40 taon para makuha ang mga titulo niya. Isa siyang BLD, DD, at lahat nito." Alam nyo ba kung ano ang sinabi ni Jesus tungkol diyan? Sabi niya, "Tanggihan ng tao ang kanyang sarili." Ginawa iyon ni Pablo. Sasabihin nyo, "Hindi naman ganoon ang ibig sabihin nun." "Bueno, bakit sinundan pa iyon ni Pablo kung gayon?" Sabi niya, "Hindi ako kailanman lumalapit sa inyo nang may mapangakit na mga salita ng karunungan ng tao, dahil doon ninyo itatayo ang inyong pag-asa, kundi lumalapit ako sa inyo sa kapangyarihan at mga pagpapamalas ng banal na espiritu, nang sa gayon ang inyong salita ay, ang inyong pananampalataya ay mapundasyon sa salita ng Diyos, hindi sa mga pagpapamalas ng karunungan." Para bang naiwala na ng mga tao ang kanilang pangkaraniwang wastong kaasalan at kahinhinan. Hindi na sila gaya ng dati. Dati-rati, kapag sinabi na ng propeta, ganito ang sabi ng Panginoon, nanginginig na ang mga tao. Oo, talagang sila nga. Kumikilos ang mga tao dahil takot sila. Ngunit ngayon, nawala na ang lahat ng pagkatakot nila dito. Hindi na nila kinatatakutan ng Diyos. Sabi ni Solomon, ang pagkatakot sa Diyos ang pasimula ng karunungan, ang pasimula lamang nito. Subalit, makapagsasalita ang propeta ng ganito ang sabi ng Panginoon, sasabihin naman ng mga tao, walang kabuluhan. Kita nyo? Wala ng pag-asa para sa kanila. Ito'y sabi nila, "Aba, matatalino kami, mga intelektual kami. Hindi na namin kailangang tanggapin ang ganyang uri ng kung ano-ano. Alam namin kung ano ang sinasabi namin." Isa ring matandang kawikaan, nagsasabing, "Maglalakad ang mga hangal ng may takong na panyapak, kung saan ang mga anghel ay natatakot tumahak." Tiyak nga. Ngayon, ano ba ang pagbabago? Sa madalian, papaano ba natin ito nakukuha? Ano ba ang nagagawa ng pagbabago? Ginagawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Kanyang salita. Bumabago siya. Itinatanim niya ang Kanyang binhi. Inilalagay dito ang Kanyang Espiritu at inilalabas nito ang bunga. binabago ng kanyang Espiritu Santo ang binhing salita upang mapatunayan sa uri nito. Kung anong uri kayo ng binhi, ipinapakita noon kung ano ang nasa loob ninyo. Hindi niyo ito maitatago. Anuman kayo sa loob, makikita ito sa panlabas. Sadyang hindi ninyo ito maitatago. Hindi ninyo pwedeng ibahin ang punong iyon sa kung ano na ito. Kita niyo? Ito'y magiging ganoon. Binabago ng Espiritu Santo ang mga binhi ayon sa naroon sa loob nito. Kahit ano pang uri ito ng binhi, babaguhin nito ito. Kung masama ito, magbubunga ito ng masama. Kung isa itong mapagkunwari, magbubunga ito ng isang mapagkunwari. Kung isa itong tunay na salita ng Diyos, magbubunga ito ng isang tunay na anak na lalaki o anak na babae ng Diyos sa pamamagitan ng panala ng isang taong nag-iisip. Kapag umusbong na ang binhi, dumaran ito doon. Nagbubunga ito ng isang anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Isang araw, nang ang mundo'y nakahimlay sa kadiliman ng walang kaayusan, ang Diyos ngayon makinig ng mabuti dahil hindi tayo mangungusap, sandali na lamang, masdan. Isang araw, nang ang sanlibutan ay muli na namang nasa lahat ng uri ng mga relihiyon, paghuhugas ng mga kamay, ng mga saro, pagsusuot ng sari-saring kasuotan at ng mga bonete, at kung ano-ano pa, nakahimlay yun sa gitna ng ganap na kawalang kaayusan. Ang totoong Israel ng Diyos ay lubos nang nalisya mula sa mga kautusan at mga batas ng Diyos. Sinabi ni Jesus, kayo, sa inyong mga tradisyon ay niwawalan ninyo ng kabuluhan ang salita ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng inyong mga tradisyon. At tingnan silang mga banal na saserdote na tawag nila sa mga iyon. At sabi ni Jesus, kayo'y sa inyong ama, ang Diablo, at ginagawa ninyo ang kanyang mga gawa. Kita nyo? Iyon mismo ang sinabi niya. Ngayon, nang ang sanlibutay nakahimlay sa ganong uri ng kalagayan, muling kumilos ang Espiritu ng Diyos sa isang binhing itinalaga. Kanyang isinalin at binago ang anyo ng Isaiah 9:6 ng pangako nito. Siya, ang Diyos, ay nagkatawang tao upang iligtas ang magulong panahong iyon. Nang lalangin ang tao ayon sa larawan ng Diyos, hetong pumaparito ang Diyos sa pamamagitan ng propetang paunang nakakita nito. Ngayon, alalahanin ang salita, nakita na ito ng propeta ng una pa, ang siya ring propeta na nakakita kay Satanas sa huling panahong ito, kita nyo, tungkol sa mga programang pang-edukasyong ito at mga bagay-bagay na taglay niya, programang panrelihiyon. Ang siyaring propeta, Isaiah 9:6, ay nagsabi, sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang kanyang pangalan ay tatawaging Tagapayo, ang Pangulo ng Kapayapaan, ang Makapangyarihang Diyos, ang Walang Hanggang Ama, at ang kanyang pamamahala ay hindi magkakaroon ng wakas. At ang salitang iyon ay salita ng Diyos, at kumilos ang Espiritu sa salitang iyon, at inanyuan nito sa sinapupunan ng isang birhen ang isang lalaki, isang anak na lalaki ang ipinanganak, hindi nilikha, ipinanganak. Paulit-ulit na sinubukan ni Satanas na wisikan nito. Dinala niya siya sa mataas at sinabi, kung ikaw nga ang sinasabi mong ikaw, kung gayoy gawin mo ang ilan sa pagpapagaling na ito dito para sa akin. Ipakita mo sa akin kung paano mo ito nagagawa. Gawin mo ito na tinapay at ang mga batong ito'y gawin tinapay. Tingnan nga nating tumalon ka. Dahil sa sinasabi ng kasulat ang gagawin mo yun. Nakita niyo ba silang mga relihiyosong diablo ngayon na sinasabi pa rin ang ganung bagay? Kung mayroon ngang ganung bagay na tulad ng makalangit na pagpapagaling, nakaratay dito si kapatid na ganito at ganoon, tingnan nga nating pagalingin mo siya. Ang Diablo ring iyon ang tumayo noon sa harap ni Jesus sa krus, sabi, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Inabi ng salita na siya ang anak ng Diyos. Pinatunayan ng Espiritu na siya ang anak ng Diyos. Naganap na ang Isaiah 9:6. Noong isang gabi, marami sa inyo sa pagsasahim papawid ang nakarinig kung paano namin ibinigay ang mga higit sa 60 mga kasulatan halos sa palagay ko tungkol sa pagpapatunay na sinabi ng kasulatan na siya nga iyon. Oh, paulit-ulit na sinubukan ni Satanas na gawin ang lahat. Isang gabi, habang nakahiga sa likuran ng bangka, nakita niya siyang natutulog at sabi niya, wawasakin ko na siya ngayon mismo, subalit hindi niya magawa. Sinubukan niya siyang tuksohing gumawa ng bagay na mali, subalit hindi niya iyon magawa. Bakit? Nawisikan na siya ng pangkontra ng pagtatalaga. Hindi ito malilin lang. Hindi. Sinabi ng salita na paparito siya. Amen. Walang diablong makakagambala sa kanya, at wala ng iba pang anak ng Diyos na nakatalagang kumuha ng kanyang lugar. nawisikan na siya ng pangkontra. Ang lason ni Satanas, ang mga doktor ng denominasyon ay ni hindi man lang siya masaling sa anumang paraan. Patuloy siyang kumikilos. Walang kahit anong makagagambala sa kanya. Kita nyo? Wala itong naging anumang talab sa kanya. Bueno, ikaw ang gagawin kong obispo sa buong lupa. Pinamumunuan ko ito. Kung sasambahin mo lamang ako, halika, umalip ka sa grupo ko. Ako? Ikaw ang gagawin kong pinuno. Bababa ako. Ikaw ang hahayaan kong tumaas. Sabi niya, layuan mo ko, Satanas. Nasusulat, sasamba ka sa Diyos, ang salita, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pagkatapos isang araw, tungkol sa dakilang taong ito, gusto kong manatili dun sandali. Subalit isang araw, muling kumilos ang Espiritu sa kanya dahil mayroong ilang salitang nasulat tungkol sa kanya na mula sa Diyos sa pamamagitan ng propeta at dinala siya sa katayan gaya ng isang kordero. At kumilos sa kanya ang Espiritu at pinangunahan siya at dinala siya sa krus ng Kalbaryo. Doon siya namatay. At lahat ng ipinangusap tungkol sa kanya sa kanyang kamatayan ay natupad upang maghatid ng liwanag at buhay sa lahat ng una ng naitalagang binhi ng Diyos na nasa ibabaw ng lupa. Dinala niya ang daan upang magawa ito. Ito ang binhi. Inihahatid ng Espiritu ang buhay na binabago ang mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos mula sa mundo ng madilim na kaguluhang ito tungo sa pagiging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Huwag kayong matisod diyan sa salitang paunang pagtatalaga. Alam kong natitisod kayo, ngunit makinig, hindi ko ito salita. Isa ito sa mga salita ng Diyos. Kung gusto niyong basahin iyon, basahin ang mga taga-Epeso 1:5 na itinalaganan niya tayo ng una pa sa mga pagkukupkop upang maging mga anak sa pamamagitan ni Yesus Kristo. Kita niyo? Kaya ang himayin ko lamang ito sandali, sandali lang, upang mahimay ito sa isip ninyo. Tingnan, gaya ng naroon pa kayo sa inyong ama noong pasimula bilang isang binhing buhay. Alam niyo ba iyon? Bawat isa sa inyo. Naroon na rin kayo sa inyong kalololololololohan. Alam niyo ba iyon? Basahin ang aklat ng mga Hebreo kung saan natin makikita na nagbigay si Levi ng ikapu noong naroon pa siya sa balakang ni Abraham. 4 na salit-saling lahi bago siya. Nang magbigay si Abraham ng ikapu kay Melchizedek, ibinilang iyon sa kanyang kaapu-apuhan na susunod sa kanya at naroon pa siya noon sa balakang ni Abraham. Kaya na, kita nyo? Nasa balakang ka na noon ng iyong ama. Subalit, hindi ka pa maaaring makasama ng iyong ama hanggang sa mabago ka na tungo sa isang katawang laman. Ang anak kong lalaki na nariyan ay nasa akin na noon. Ako, gusto ko ng anak. Pero nasa loob ko pa siya noon. Kita nyo? Nasa loob ko pa siya noon. Subalit, sa pamamagitan ng matrimonya ng kasal, na bagong anyo siya tungo sa isang taong tulad ko. At pagkatapos ay naging katulad ko na siya. At nagiging katulad kayo ng inyong mga magulang, kita nyo? Dahil nasa inyo na ito sa simula pa lamang. Ngayon, kung tayo ang mga anak na lalaki ng Diyos, ang kanyang mga katangian na ikaw ay isang katangian ng iyong ama, hindi ng iyong ina, ng iyong ama. Sa ama nakahimlay ang binhi, kita nyo? At ngayon, ang inyong ina ang halimhiman na nagdadala sa inyo. Nagdadala sa binhi ng inyong ama, kita nyo? At ang lupa sa laman ay ang halimhiman ding nagdadala sa binhi ng Diyos, kita nyo? Sadyang yaksak, hindi ang sanlibutan kung gaano kadakila ang sanlibutan. Ito'y kung gaano kadakila ang Diyos na gumawa nito, kita nyo? Kita nyo? Ngayon, kung isa kang anak na lalaki at anak na babae ng Diyos, kung gayon ay nasa Diyos ka na noon sa pasimula pa, katangian ka niya. Kung wala ka roon noon, kung gayon, wala ka kailanman o hindi kailanman magiging naroon. Dahil hindi ko madadala mula sa balakang ko ang anak ng lalaking ito rito o ng lalaking iyon doon. Madadala ko lamang ang sarili kong mga anak at dadalhin nila ang wangis ko. Hallelujah! Nakikita niyo na ba iyon? Ang mga anak na lalaki at mga anak na babae ay nasa Diyos na noon sa pasimula. Ngayon tingnan niyo, meron kayong buhay na walang hanggan, sinasabi niyo. Naniniwala tayo dito na meron tayong buhay na walang hanggan. Bueno, meron lamang iisang anyo ng buhay na walang hanggan at iyon ang Diyos. Iyon lamang ang nag-iisang bagay na walang hanggan ay ang Diyos. Kung gayon, kung meron kang buhay na walang hanggan, ang buhay na iyan na nasa iyo ay naroon na noon pa man at nasa balakang ka na noon ng Diyos bago pa man magkaroon ng mundo. At nang ang salita mismo, si Jesus mismo ay tinatawag na ang salita. At sa San Juan 1 ay sinabi, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Kung gayon, noon pa ay nasa balakang na kayo ni Jesus at nagtungo sa kalbaryo kasama niya. Namatay kayong kasama niya at nagbangon kayong kasama niya. At nangakaw po na tayo ngayon sa mga makalangit na dako sa Kanya, puspos ng Kanyang Espiritu na mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Kasama niyang namatay, kasama niyang nagbangon. Tiyak nga. Ngayon, kung gayon, ngayon, maaari mo na siyang makasama ngayon. Hindi mo pa magawa noon dahil isang salita ka pa lamang noon na nasa kanya, isang binhi. Subalit ngayon ay ipinahayag ka na niya at ngayon ay nais niyang ikaw ay makasama niya. Noon ay bumaba siya, nagkatawang tao nang sa gayon ay lubos kaniyang makasama. Nakita niyo ba ang sakdal na pakikisama? Oh, naku, ang malalalim na mga hiwagang iyon ng Diyos. Kung gaanong kamangha-mangha, kita niyo, hindi magawang makisama ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya ang Diyos ay naging tao na kasama natin. Si Jesus Kristo ay ang Diyos mismo na nahayag dahil isa siyang anak, dahil ipinanganak siya. Subalit isa lamang iyong tabernakulo para panahanan niya. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, kundi ang nag-iisang ipinanganak ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ipinagtayo ng Diyos ang Kanyang sarili ng isang bahay, isang katawang pananahanan, bumaba upang mahipo niyo siya. Unang Timoteo 3:16, walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, sapagkat ang Diyos ay nahayag sa laman, nakita ng mga anghel, sinampalatayanan, tinanggap sa itaas sa kalangitan. Kita nyo? Ngayon siya, kayo bilang nasa laman, at siya bilang nasa laman, kung gayo'y maaari na kayong magkasama ngayon, dahil siya ang katangian ng pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, tama ba? At si Jesus ang katangian ng pag-ibig ng Diyos. At nang may pamalas ang katangian ng pag-ibig, na iyon ay ang Diyos mismo, ang lahat ng katangiang nasa Kanya ay lumalapit sa Kanya. Lahat ng ipinagkaloob sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Sigurado, kailangang naitalaga na sila muna noon panguna. Kung hindi ganun, wala kayo doon. Ganun lang, tiyak nga. Ngayon, maaari na tayong magkasama-sama sa pamamagitan ng mga kayamanan ng Kanyang salita at na kung saan ay kabahagi kayo, bahagi kayo ng salita dahil siya ang salita sa pasimula. Kayo ang salita ngayon, kita nyo? Mangangaral ako mamayang gabi o sa linggo o isa sa mga araw na iyon kapag pumarito ako tungkol sa kung ano ang salita, kita nyo? At ngayon, bahagi kayo ng salita. Makinig. May isang bagay na hindi ko magawa. Hindi ko magawang ipagmalaki ang mga ninuno ko. Hindi. Nagmula ako sa isang hindi kanais-nais na kaguluhan. Ang ama ko ay Irlandes. Isang katutubong Amerikana naman ang aking ina, kalahating Indian. Indian ang nanay niya na tumatanggap noon ng pensyon. Ngayon, lahat sila, mga lasenggo, marami sa kanila'y namatay na suot-suot pa ang sapatos na nakikipag-away, mga nakikipagbarilan, at kung ano-ano pa, wala akong anumang maipagmamalaki tungkol doon dahil terrible ang mga ninuno at angkang pinagmulan ko. Subalit kapatid, may isang bagay na maipagmamalaki ko. Maipagmamalaki ko ang aking Panginoong Yesus na siyang tumubos sa akin at sa kanyang nakapagpapabagong kapangyarihan ay nagtanim ng isang binhi sa pamamagitan ng paunang pagtatalaga at nakita ko ito. Kaninong anak na ako ngayon? Oo, maipagmamalaki ko siya. At ginugol ko ang 33 taon ng buhay ko na ipinagmamalaki siya. Kung pagkakalooban pa niya ako ng isa pang 33 taon, sisikapin kong higit pa siyang maipagmalaki. Kita niyo? Maipagmamalaki ko ang ninuno ko. Hallelujah! Siya na tumubos sa akin at nagtanim ng binhi ng buhay dito sa loob at pinahintulutan akong tumunghay sa salitang ito. Isinugo ang kanyang espiritu at sinabi, narito ito, salitain mo ito at mangyayari ito. Gawin mo iyon at oo naku, may pagmamalaki ko siya. Paano niya ginawa iyon? Sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig gamit ang salita, ang mga tubig ng paghihiwalay. Sana'y may paliwanag pa natin ito. Ang mga totoong itinalagang mga mananampalataya ay mananatiling kasama ng salita dahil bahagi sila ng salitang iyon. Oh, mga bituing pag-alagala, gaano pa kayo katagal magpapag-alagala? Kayong mga Methodist, mga Baptist, Presbyterian, mga tagalabas, kahit ano pa kayo, mga bituing pag-alagala, palipat-lipat ng iglesia sa kung saan-saang dako at telebisyon sa telebisyon, mundo sa mundo, bakit hindi kayo lumapit? Nananabik siyang makasama kayo. Nananabik siya sa inyo. Nais niya kayong baguhin sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip niyo. Hindi tungo sa iglesia o sa denominasyon, kundi tungo sa kanyang salita. Nakabahagi kayo kung nasa inyo ang paghahangad na iyon. Mapapalad yaong nangagugutom at nangauuhaw para sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Kita niyo? At isinugo nito ang nakapagpapabagong kapangyarihan niya upang ilabas kayo sa kasirang ito ng relihiyon na kinapapalooban ninyo. Sa kaguluhan ng kasirang ito na kinapapalooban natin, ay isinugo ng Diyos ang kanyang nakapagpapabagong kapangyarihan, ang kanyang salita na pinatotohanan, pinatunayan, upang ilabas kayo sa relihiyosong kasiraan ng kamangmangang ito na nilalakaran nyo. Kubad, bulag, maralita, at hindi ito nalalaman. Pag-isipan ito, mga kaibigan. Alam nyo, isinugo ng Diyos ang nakapagpapabagong kapangyarihan niya upang isakatuparan ang kanyang salita at binago ang buong katawan ni Sara at Abraham. Binago ang isang matandang lalaki at isang matandang babae dahil ipinangako niyang gagawin niya ito. At kung ano ang ipinapangako ng Diyos na gagawin, iyon ay kanyang gagawin. Wala ni isa, kahit anong masamang bagay na walang anumang magagawa dito ang Diyos, kundi tutuparin niya ang kanyang salita at isusugo niya ang kanyang espiritu. Akong Panginoon ang nagtanim nito, didiligan ko ito araw at gabi. Baka may umagaw nito sa aking mga kamay. Sinasabi iyan ng Biblia. Oh, mga bituing gala, kayong mga may hangarin sa inyong puso, kailangang taglayin ninyo ito. Kundi ay hindi kayo nangakaupo rito sa umagang ito. At hindi kayo pupunta sa mga simbahang iyon at mga auditorium at mga bagay na pinasukan nyo na sa labas at buong lupain kung walang anuman na nagdala sa inyo roon. May isang tao na nakipag-usap sa inyo. Huwag nang lumayo pa. Mayroong paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng salita na magpapaputi sa inyong gaya ng niyebe. Oh, mga anak na lalaki ng Diyos, makinig. Huwag kayong manatili sa kasiraang yan. Magsilabas kayo rito. Nanampalataya si Abraham sa Diyos at tinawag ang anumang bagay na taliwas. Sasabihin niyo, papaano ako makapaghahanap buhay? Papaano ko magagawa ang ganito? Ang Diyos na ang bahala doon. Papaano ko magagawa? Tatanggihan ako ng mga kasamahan ko. Sinabi ng Diyos, siya na iiwan ang kanyang sariling ama, ina, asawang babae, asawang lalaki, mga tahanan, mga bahay, bibigyan ko sila ng mga tahanan at mga bahay. Bibigyan ko sila ng mga ama at mga ina, at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae sa mundong ito, at ng buhay na walang hanggan sa mundong darating. Isa itong pangako, kaibigan, na kailangang madiligan. Bawat ipinapangako ng Diyos ay natutupad. Ang bawat binhi ng Diyos ay isang pangako. At kapatid na babae, itigil na ang pagpapaputol ng buhok na yan dahil hindi ito pangkaraniwang bagay sa harap ng Diyos. Itigil na ang pagsusuot ng mga ganyang damit. Kasuklam-suklam ito sa Kanya. Kayong mga kapatid, kayong mga lalaki, itigil na ang pagsisilbi sa mga denominasyong ito sa paggawa ng mga bagay-bagay at hinahayaan ang mga asawa ninyong gawin ang kung ano-anong mga bagay. Hindi ito nararapat sa mga Kristiyano. Bumalik sa salita. Tanggapin ang salitang iyon. Tutubo ito. Tiyak na ito'y tutubo. Ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng Diyos na nagdala nito nung una pa man, sadyang nasa kanyang daan na siya pabalik. Kinukuha na itong muli pabalik ngayon. Babalik na siyang muli sa kung nasaan na ito noon. Enoch ay inilipat noon mula sa kamatayan sa pamamagitan ng nakapagpapabagong kapangyarihan ng Diyos. Para sa at ginawa iyon ng Diyos para maging tipo ng aagawing iglesia na darating. Siya nga, ganoon din si Elias. Binuhay ang katawan ni Jesus pagkatapos nitong mamatay. At sa libingan, binuhay ang katawan ni Jesus ng salita ng Diyos at binago mula sa isang patay na malamig na larawan tungo sa isang binuhay na muli na niluwalhating anak ng Diyos. Dahil ang propeta, mga awit 16:10, kung gusto nyo itong isulat, 16:10, ay nagsabi, hindi ko iiwan ang kanyang kaluluwa sa Siyol, ni hindi ko man titiisin ang aking banal na makakita ng kabulukan. O Diyos, kailangang matupad ang salitang iyon. Salita iyon ng Diyos. Itanim ito sa puso ninyo kung gusto ninyong makasama sa isang pag-agaw, kung gusto ninyong maging mga Kristiyanong tunay, ilagay ang salitang ito. Sa palagay ko ay si Ezekiel yon, sabi ng Diyos, kunin mo ang balumbong yon at kanin mo ito. Nang sa gayon, ang propeta at ang salita ay maging isa. At bawat pangakong naroon ay kailangang maihayag ang sarili nito dahil sa ito'y orihinal na binhi ng Diyos. Huwag niyong hayaang pilitin itong ipasuka sa inyo ng kung sinong edukadong teologo dito. Huwag ninyong hayaang wisigan niya kayo ng makamundong siyensya at kaalaman at edukasyon. Sampalatayanan niyo ang Diyos. Hindi tinanggap ni Abraham ang siyentipikong pananaliksik ng panahon niya, sabihin, napakatanda ko na para magkaanak, malayo na ang narating ko. Nagawa ko na ang ganito, ganoon ang iba pa, kundi tinawag niya ang anumang bagay na taliwas sa salita ng Diyos na para pang hindi ganoon. At hindi siya nagalinlangan sa pangako ng Diyos sa kawalan ng pananampalataya, kundi naging matatag na nagbibigay papuri sa Diyos. Alam niyang kaya ng Diyos na gawin kung ano ang ipinangako niya. Oh, pag-alagalang mga anak na lalaki na sinira na ng mga ligaw na baging ng mundong ito. Pag-alagalang mga kapatid na babae na ang mga lugar at mga moda ng sanlibutang ito'y naakit na kayo. At minamahal na kapatid na babae, maaaring ipagpalagay ninyo akong isang matandang kakatwa. Ngunit isa sa mga araw na ito, kapag nakaharap niyo na kung ano ang nakaharap ni Florence Chakarian noong isang gabi, naupo siya sa silid din na ito sa lugar na ito, gaya ng alam niyo. Kapag nakaharap niyo na iyon, malalaman niyo na hindi ako, kundi ang salitang ito ay tama. Layuan niyo ang mga barberyang iyon, ang mga tindahan ng modang iyon. Layuan niyo ang mga bagay na iyon. Sabi, bakit hindi mo sila turuan ng mga dakilang bagay kung papaano maging ganito? Simulan muna ang abakada niyo at saka tayo darating sa algebra. Kita niyo, magsimula mo nang matuto na siya ninyong katampatang pagsamba. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang hayeng buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Basta gawin niyo ang inyong katampatang pagsamba, ang Diyos na ang bahala sa iba pa, kita niyo, upang pangatwiranan lamang ang mga bagay na mapapangatwiranan ninyo mismo at magagawa. Hindi ba ito? Hindi ba't wala sa katuwirang hugdan ng babae ang sarili niya at lumabas dito at kumilos ng ganoon? Gayong kinukunda na ito ng Biblia? Hindi ba't wala sa katuwirang isadlak ng lalaki ang sarili niya sa isang dogmang gaya ng meron tayo ngayon at lahat ng kung ano-anong ito dito at lahat ng kung ano-anong ito ng seminaryo at kung ano-anong ganoon? Gayong lubos na taliwas ito sa salita ng Diyos, kita nyo? Ang mga labi ni Isaias, isa lamang siyang pangkaraniwang taong may maruming mga labi, sabi niya, Panginoon, nasa gitna ako ng maruming tao at meron akong maruming mga labi. Saab ako sapagkat nakita ko ang Diyos. At bumaba ang isang anghel, kinuha ang apoy, banal na apoy mula sa dambana ng Diyos at binago ang kanyang mga labi mula sa mga labi ng isang lagalag na tao tungo sa mga labi ng isang propetang taglay ang ganito ang sabi ng Panginoon, ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng Diyos. 120 mangingisda at hamak na matatandang tindera ng telang kulay ube ng kababaihan at nagsipagtipong sama-sama ang mga iyon sa isang silid sa itaas at ikinandado ang mga pinto. Ang ilan sa kanila'y walang sapat na pinag-aralan upang mailagda ang sarili nilang mga pangalan. Binago sila ng Diyos mula sa pagiging mga mangingisda tungo sa pagiging mga mangingisda ng tao, mula sa pagiging mga kalalakihan at kababaihan na nasa lansangan, tungo sa pagiging mga banal ng Diyos, walang kamatayan, ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng Diyos. Si Pablo, isang lokal na kaanib noon ng iglesia, Presbyterian, Methodist, Baptist, Pentecostal, o kung anuman, naglakbay siya doon sa lansangan, nataglay ang napakamapanghamong espiritu iyon, na higit ang nalalaman niya kaysa sinuman sa kanila. Lumaki siya sa ilalim ng pagtuturo ni Gamaliel, isa sa pinakamauhusay na gurong meron noon sa lupain. Anong nangyari sa paglalakbay niya patungong Damasco para ipadakip noon ang isang pangkat ng mga taong nagsisampalataya sa salita ng Diyos? Sa paglalakbay niya patungo roon, ay napasubasob siya at nakarinig siya ng isang mensahe. At binago siya nito mula sa pagiging isang kaanib ng iglesia at isang palasimba, patungo sa pagiging isang propeta ng Diyos na nagsulat ng salita ng Diyos sa bagong tipan, mula sa pagiging isang kaanib ng iglesia, patungo sa pagiging isang banal. Oh, bituing pag-aalagala, huminto na tayo, pag-aalagalang anak. Pag-alagalang binhi na nagpapalipat-lipat sa iba't ibang dako na nasa kasiraang ito. Bumaling kayo sa umagang ito, mga anak. Kiusap, dinggin ninyo ako bilang isang tao na nagsisikap tumayo sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Sa dakuryan ng lupain kung saan umaabot ang pagsasahing papawid, kung nakakonekta pa rin kayo, kayo na pag-alagala na sa lugar. Pakiusap, maupo pa ng saglit. Alam kong tanghali na dito sa Tucson o ipagpamuanhin ninyo sa Phoenix, 20 minuto na bago mag-12. At pinagtagal ko ang mga taong ito dito ng buong umaga. Inagaw ko kayo sa inyong mga trabaho at mga bagay-bagay. Subalit tingnan niyo, mahal na kaibigan. Maaaring malayo na kayo magpakailanman sa Diyos. Pakiusap, manumbalik na kayo sa umagang ito. Maaari ba? Merong silid doon sa bukal. Sa isang sapsaban malaon na, alam kong gayon na. Isang sanggol ang isinilang upang iligtas ang mga tao sa kanilang pagkakasala. Nakita si Juan sa dalampasigan, ang kordero magpakailanman, o si Kristo ang napako sa Kalbaryo. O iniibig ko ang lalaking yun na mula sa Galilea, sapagkat napakarami ang para sa akin kanyang ginawa. Pinatawad niya ang lahat kong sala, inilagay sa akin ang banal na Espiritu. O iniibig ko ang lalaking yun mula sa Galilea. Isang publikano ang nagtungo doon sa templo upang manalangin isang araw. Siya'y nagsumamo, O Panginoon, kahabagan mo ako. Siya'y pinatawad sa lahat niyang kasalanan at nanahan ang lubos na kapayapaan. Kanyang sinabi, hali kayo, tingnan itong lalaking taga-Galilea. Tama, ang pilay ay pinalakad, ang pipi ay pinagsalita. Ang kapangyarihang iyon ay sinalitang may pag-ibig doon sa dagat. Ang bulag ay pinatilat. Alam kong wala nang iba pa, kundi ang habag niyong lalaking taga-Galilea. Itipon niyo iyan sa ministeryo ngayon. Ang babae sa abalon, kanyang sinabi ang lahat niyang kasalanan. Kung paanong may limas yung asawa noong panahong iyon, siya'y napatawad sa bawat kasalanan at nanahan ang lubos na kapayapaan. Sumigaw siya, hali kayo tingnan itong lalaking taga-Galilea. Babae, kaya pa rin niyang gawin ang ganoon. Nabasa niya ang puso mo ngayong umaga. Lalaki, nabasa niya ang puso mo. O maniningil ng buwis, manalangin tayo. O iniibig ko, ang lalaking iyon na mula sa Galilea, sapagkat napakarami ang para sa akin kanyang ginawa. Pinatawad niya ang lahat kong sala, inilagay sa akin ang banal na Espiritu. O iniibig ko ang lalaking yun mula sa Galilea. Maaari niyo ba siyang ibigin na kasama ko sa umagang ito? O napariwara, napagalagalang makasalanan, dito o kung saan man kayo naroon. Maaari niyo bang tanggapin ang Panginoon ko sa umagang ito? Siyang salita at naihatid na sa inyo ang salita. Maaari niyo ba siyang tanggapin sa umagang ito? Maaari bang itaas lamang ang inyong mga kamay o magsitayo kayo o anuman at manalangin, sabihin, nais ko siyang tanggapin ngayon din. Kapatid, nakahanda ako. Nais kong ngayon din natanggapin siya. Maaari ba kayong magsitayo? Sino mang nais na may panalangin at sabihin, ako ay may panalangin sa halip, isa akong makasalanan. Nais kong pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Mayroon pa ba? Manalangin ang lahat ngayon ng isang saglit. Oh, sa isang sabsaban malaon na, nasa isang kaguluhan ito, alam nyo, ang mundo noon. At alam kong gayon nga, isang munting sanggol ang isinilang upang iligtas ang tao sa kanilang pagkakasala. Nang makita siya ni Juan sa dalampasigan, siya ang korderong iyon magpakailanman. Siya pa rin ngayon. Oh, siya si Kristo ang napako sa Kalbaryo. Maaari nyo ba siyang ibigin ng buong puso nyo ngayon nang sa gayoy makalabas kayo sa makasanlibutang kalagayang ito na inyong kinalalagyan? Kayong mga kababaihan, kayong mga kalalakihan, para sa at naupo kayo rito hanggang sa sandaling ito, ipinapakita nito na may kung anong bagay diyan sa loob ninyo. Mayroong kung ano riyan na nagugutom at nauuhaw. Hindi sana kayo naupo dito ng 2 o 3 oras, nangakaupo sa gusaling ito na ganito. Mayroong kung ano, maaari nyo ba itong dinggin ngayon? Hayaan ang mga usong moda at siyensya at lahat ng mga bagay ng sanlibutan na mawaksi mula sa inyong isipan ngayon mismo, minamahal na kapatid na lalaki o minamahal na kapatid na babae. Ang mga iglesia ay nagkakaisa na, nangawawasak ang mga dakilang bansa. Ang Israel ay namumulat. Ang mga tandang ipinropesiya ng mga propeta, araw ng mga hentil ay bilang na, na may hilakbot na pasanin. Magbalik o mga nangalap sa inyong sariling lupain. Ang araw ng katubos ay malapit na. Mga puso ng tao ay nanlulupay-pay sa takot. Mga puspos ng espiritu, mga ilaw ay pag-iigihit, pagliwanagin. Tumingala, ang inyong katubos ay malapit na. Mga bulaang propeta ay nagsisipandaya, ang katotohanan ng Diyos kanilang itinatatwa, na si Jesus na Kristo ang ating Diyos. Ngayon, totoo yan. Alam nyo yan, lahat tayo, ang panahon na kinabubuhayan natin. Subalit sinabi niyang magliliwanag sa oras ng gabi. Ang daan sa kaluwalhatian tunay na iyong masusumpungan, iyan ang panahon na kinabubuhayan natin ngayon. Sisikat ang liwanag sa pagsapit ng gabi kung kailan lumalaganap na ang kadiliman sa oras ng takip silim, ang panggabing bituin. Takip silim at panggabing bituin at pagkatapos niya uy ang kadiliman, wala nawang kalungkutan ng pamamaalam kapag ako'y lumulan na sa wakas. Sapagkat ang lahat ng nasa labas ay sakop ng oras at lawak, at ang mga bahay maaaring sa malayo ako matangay. Ngunit nais kong makita ang aking piloto ng mukhaan kapag akin nang tinawid ang harang. Huwag sabihin sa akin sa mga bilang ng kapanglawan na ang buhay ay isa lamang hungkag na pangarap, at ang kaluluwa ay patay na nahihimbing, at ang mga bagay ay kung ano talaga sila. Oo, totoo ang buhay, at ang buhay ay maalab, at ang libingan ay hindi nito hantungan, sapagkat ang ika'y alabok, sa alabok magbabalik, ay hindi tumutukoy sa kaluluwa. Mga buhay ng mga dakilang tao'y nagpapaalala sa atin, at magagawa nating mga buhay natin maging dakila, at ang mga paglisan nag-iiwan sa atin ng mga bakas ng paa sa mga buhangin ng panahon. Mga bakas ng paa na marahil sa iba habang naglalayag sa ibabaw ng taimtim na pinakalayunin ng buhay. Isang mapanglaw at napariwarang kapatid sa pagkakita ay mabuhay ang loob na muli. Magsitindig tayo kung gayon at magsigawa na may tibay ng loob sa anumang labanan. Huwag maging mangmang na ipinagtutulakang mga baka, maging bayani sa pakikipagbaka. Minamahal na Diyos, sila po ay sa iyo. Nakita ko ang dalawang lalaki na nagsitayo. Ama, dalangin ko, Diyos, na tanggapin mo po sila ngayon. Nais nilang maging iyong mga anak. Nagising na sila mula sa kamangmangan ng buhay na kanilang ipinamuhay. At nais na nila ngayong manariwa, mabago, sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo sa binhing iyon na naitanim sa kanilang mga puso sa araw na ito. Walang hanggang Diyos ang malilikha ng lahat ng mga bagay na siyang gumawa ng iyong salita. At sumasampalataya ako na alam mong gagawin ito ng mga lalaking ito sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, na iyong didiligin ang salitang iyon araw at gabi. At huwag kailanmang hayaan si Satanas na agawin ito mula sa iyong mga kamay. Maging isang punong kahinawa ito na minsan sa paraiso ng Diyos kapag muli nang pinanumbalik ang lahat ng ito, sapagkat hindi mabibigo ang iyong salita na magbabalik itong muli. Sapagkat ang mundong ito at hindi na magkakaroon ng ganitong uri ng sibilisasyon sa mundong darating, wala ng mga sasakyan o anuman na ginawa ng siyensya, wala ng mga ganoong bagay sa mundong darating, kundi ito'y magiging isang sibilisasyong sariling tipo ng Diyos na kanyang itatatag sa malwalhating paghaharing iyon. Sapagkat sa sibilisasyong ito'y mayroong karamdaman, kamatayan, kalungkutan, mga libingan at kahirapan. Subalit sa kahariyang iyon na darating, wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, wala nang karamdaman, wala nang pagtanda. O Diyos, magiging bago na itong lahat doon sa iyong sibilisasyon. Diyos, baguhin mo po kami ngayon sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng pagbabago ng aming pag-iisip upang bumaling mula sa mga kapos na elemento ng mundong ito ngayon tungo sa salita ng Diyos. At mabago nawa kami sa pamamagitan ng nakapagpapabagong kapangyarihan ng Diyos para sa binhi na nasa aming puso na magsisampalataya kami tungo sa mga nilalang na tinatawag na mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Ito po ang dalangin ko sa iyo, Ama, para sa mga tao, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sa inyong nasa pagsasahim papawid, nasaan man kayo, gusto kong tanggapin ninyo diyan si Kristo bilang personal ninyong tagapagligtas at nang mapuspos ng kanyang Espiritu. Ang mga salitang nasabi sa umagang ito, mahulog nawa iyon sa puso ninyo at doon nawa ninyo tanggapin si Jesus. At pagmasdan ninyo ang buhay ninyo at tingnan ninyo kung ano ang ipapamuhay ninyo pagkatapos. At gamitin niyo ang panala ng taong nag-iisip rito. Kapag nakita ninyo ang inyong sarili na gumagawa ng anumang bagay na taliwas dito sa salita, layuan niyo ito, kagad mismo, kita niyo. Dahil may isang panala na nagpapalayo sa inyo sa kamatayan, yun ang salita ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay buhay at ilalayo kayo ng mga iyon sa kamatayan. Kayong mga taong narito ngayon sa auditorium, pinagtagal ko kayo rito, nagpapasalamat ako sa pagparito ninyo. Dalangin kong huwag kailanmang hayaan ng Diyos na mamatay ang binhing ito. Sana'y hindi niyo isiping tumatayo ako rito para lamang sabihin ang mga bagay na ito upang maiba. Sinasabi ko ito dahil sa pag-ibig at nalalamang ito'y habang mortal pa ako, gaya ko ngayon, ay ang tanging pagkakataong magagawa kong mangaral sa mga tao. At mahal ko si Jesus Kristo, siya ang aking tagapagligtas. At alalahanin, naroon na sana marahil ako sa lansangan kung hindi dahil sa Kanya. Naroon na sana marahil ako. Lahat ng mga magulang ko, lahat ng mga angkan ko ay mga makasalanan. Ngunit ang Diyos, sa pamamagitan ng nakapagpapabago niyang kapangyarihan, alam kong lumikha ito ng isang bagong nilalang mula sa akin. At kaya kong mairerekomenda ko ito sa inyo na mabuti ito. At magpapanatili ito sa mga oras ng kabagabagan, maging sa kamatayan, sa pintuan. Wala kang takot, walang anumang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo. Pagpalain nawa ng Diyos ang bawat isa sa inyo at bigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Ilan dito ang wala pang binhi ng Diyos? Ang bautismo ng banal na Espiritu. Maaari nyo bang itaas ang kamay ninyo, sabihin, alalahanin mo ako, kapatid na Branham, na matanggap ko yaong Espiritu Santo. Ngayon ilagay ninyo ang salita sa inyong sa puso ninyo at sampalatayanan nito. Ngayon kung inyong maaari ninyong tingnan ang inyong sarili, pumunta at tumingin sa salamin at makikita nyo kung nasaan na kayo. Kita nyo? Malalaman ninyo. Sasabihin nyo, bueno, hindi ko itinaas ang kamay ko dahil naniniwala akong taglay ko. Tingnan ang inyong sarili sa salamin. Saka ninyo makikita kung anong uri ng Espiritu ang nandaraya sa inyo. Kita nyo? Nadaya sa pag-iisip, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo ni Iaon ay mga daan ng kamatayan. Totoo ba yon?
Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood of life.
Ipikit lamang ang inyong mga mata ng saglit ngayon at awitin lamang yun sa Kanya. Itaas lamang natin ang ating mga kamay.
His precious name, glory to His name. There to my heart was the blood of glory to
nais kong magkamayan kayong mga Kristiyano sa isa't isa na naligtas.
I am so one. So sweetly abide in there at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His precious name. Glory to His name. Oh, there to my heart was the blood of life. Glory
ang dugo ay may binhi ng buhay dito, alam nyo. Para ito sa kanila na hindi na nga kakakilala sa Kanya.
Oh, come to this fountain so rich and sweet, cast thy poor soul at the Savior's feet. Oh, plunge in today and be made complete. Glory to
iukod natin ang ating mga ulo habang inaawit natin ito. Iniibig niyo ba siya? Sabi ni Pablo, aawit ako sa Espiritu. Sasamba ako sa Espiritu. Muli natin itong awitin ng talagang malumanay nang nakataas ang ating mga kamay. Alam nyo, ang problema dito, tayong mga taong Pentecostal, naiwala na natin ang ating kagalakan, naiwala na natin ang ating mga emosyon. Gaya nga ng sinabi ni Billy Graham noong isang gabi, silang mga mangangaral na mga nakabaliktad ang kwelyo patungong timog, ipinapalakpak ang kanilang mga kamay at isinasaliw ang pagmamarcha ng kanilang mga paa sa lupa at ipinapadyak. Meron silang bagay na ikinasasaya nila. Bueno, oo, meron akong isang bagay na ikinasasaya ko, kita nyo? Oo, ganun nga. Naiwala na natin ang ating emosyon. Ngayon, itaas lamang natin ang ating mga kamay. Huwag mabahala sa mga luha. Hindi naman makakapanakit ng anuman ang mga iyon, kita nyo? Hindi iyon nakakasakit. Siyang lumalabas na naghahasik na may luha ay di sasalang babalik na dala ang mahalagang bigkis ng inani. Siya nga. Precious name. Diyos, purihin ang Diyos. Ibaon mo po ang binhi, Panginoon, sa puso.